Thank you very much.
Takk, broder Williams. God morgen, venner. Det et privilegium å være her denne formiddagen, og å få en introduksjon slik som dette, det får meg likevel til å føle meg liten. Og jeg var veldig takknemlig for denne muligheten til å komme denne formiddagen til Phoenix. Jeg husker da jeg kom til Phoenix første gang. Jeg var omtrent 17 år gammel. Det har sannelig vokst inn den gang. Tidlig denne morgen da vi kom inn til Phoenix, kunne vi nesten ikke avgjøre når vi forlot huset og kom til Phoenix. Det er omtrent bundet sammen, så mange steder har sprunget opp. Steder der vi til og med pleide å dra ut og kjøre esler i ørkenen, og nå er det moteller og 10-cent-butikker og så videre. Og selvfølgelig, det får meg til å bli gammel. Og så setter jeg meg ned her ved siden av min gode broder her, broder Valdes, og jeg sa, vel broder, vi samtalte, og jeg sa, vel selvfølgelig, jeg i ferd med å bli gammel, jeg sa, jeg klar og, over at mine distanseetapper bygger seg opp. Jeg sa, vent til du kommer til min alder, eller noe slik som det. Jeg ble overrasket over å vite at han var omtrent 12 år eldre enn meg, så jeg følte meg så mye bedre da. Jeg sa, broder Valdes, jeg vil at du... Hvor lenge har du forkynt evangeliet? Han sa 50 år. Vel, jeg var et veldig lite barn når han forkynte. Så jeg sa, jeg skulle ønske du bare ville ta forkynnelsen min denne formiddagen, broder Valdes. Jeg sa, jeg er en ung mann. Jeg sa, jeg liker på en måte ikke å sitte her oppe og prøve å tale. Jeg sa, mine eldste. Han bare lo og sa, hva tror du jeg kjørte ned dit for? Så jeg er veldig takknemlig for broder Valdes. Han fortalte meg at han hadde en rekreasjonsbolig her ute. Det er veldig fint. Jeg setter pris på det. Inviterte meg ut til å komme og besøke dem en gang. Og det er her ute ved New River. Jeg vet ikke om noen av dere vet hvor det er eller ikke. Jeg er sikker på, hvis en Valdes står bak det, er det i orden. Så nå, hver gang jeg kommer til et stevne, møter jeg vanligvis noen som er blitt helbredet i møtene eller noe. Og da jeg sto her ved bordet denne formiddagen, var det en dyrebar søster som sitter over her. Navnet er Erb. Hun kommer hit fra Michigan. Hennes sønn er programlederen her på denne kristne radiostasjonen. Og hun fortalte meg at hun var til stede på møtet helt tilbake i Flint, Michigan. Hun fikk et bønnekort og prøvde å bli bedt for, og hun klarte ikke å få det til. Og hun er veldig alvorlig syk, og rett her denne formiddagen tror jeg Gud helbredet kvinnen som står rett ved siden her. Jeg sa, for en tid det er nå. Det har blitt omtrent 12-14 år siden i denne byen nå, som heter Phoenix. Phoenix er rett og slett blitt bygget opp fra ruiner. Jeg sa, vel, det er det samme som skjedde med deg denne formiddagen. Gud bygget deg opp, tror jeg, denne formiddagen, fra en ødelagd helse til en god helse. Jeg bare hørte i går kveld, telefonen ringte så mange ganger. Jeg er deres nabo nå, jeg bor i Tucson, og samtalene var så mange at jeg kunne ikke dra ut for å få tak i alle sammen. Så jeg bare ber for dem via telefonen, og de måtte bare gi meg sine telefonnummer. Og det var en dame, 87 år gammel, en gammel kristen. Hun hadde vært ute av forstanden for en stund. Hun var på gata, skriken og ringte til politiet at noen hadde tatt hennes baby. 87 år gammel, ser dere. Hennes forstand hadde forlatt henne. Og hun var en kjær gammel kvinne. Jeg har aldri kjent henne i mitt liv. Og så ringte Billy og sa, gå straks i bønn, sa damen er alvorlig syk, og de tror hun skal dø, sa. Hun er utenfor seg selv. Så jeg bare la telefonrøret og gikk inn i rommet og ba. Innen noen få øyeblikk sov hun. Hun våknet opp normal og frisk. Spiste en full kyllingmiddag sammen med all den iskremen og kake etterpå. Ja visst. Dere ser, Gud er suveren. Han er så virkelig. Han kan... Du trenger ikke å være der. Bare be om dette. Jeg tror at vår leder her denne formiddagen, eller noen, eller kanskje det var broder Valdes, som sa i sin bønn, vi har ikke fordi vi ikke ber, vi ber ikke fordi vi ikke tror. Jeg satte pris på denne sangen til disse unge her, broder Valdes. Vi gamle la merke til oppriktigheten til den unge mannen som avla dette vitnesbyrdet, at han kjente Jesus. Nå vet vi at de ofte finner disse små kvartettene og sangerne. Dette er ord fra en annen forkynner, Broder Valde, sa. Noen ganger kommer de med 13 på dusinet. Fordi det virker som i dag, det er blitt et show i stedet for helligheten og oppriktigheten som pinsevennene en gang hadde. Oppriktigheten hos disse guttene, jeg satte pris på det, må Herren velsigne dere gutter. Og jeg er ikke mye med TV, som dere vet, er jeg virkelig imot det. Og jeg leier faktisk et sted nede i Tucson inntil vi får vårt eget i orden. Der hvor vi skal ha vårt hjem etablert, om Herren vil. Og damen som leier ut huset, hun er en fin kristen venn, men hun hadde der i huset et TV. Vel, jeg har små barn, og dere vet hvordan de er, så de skynder seg til det. Så for noen morgener siden, akkurat da jeg kom innom etter en tur med Broder Stromae. Jeg vet ikke om Broder Stromae er her denne formiddagen eller ikke. Han er lederen over forsamlingen i Tucson. Min unge datter, som sitter bak der, tilkalte meg for å se, sa, vi skal slå på TV-en noen sangkvartetter, eller hva enn det var. Nå vel, jeg er en veldig god kritiker, og jeg er lei for det, men jeg kan ikke være noe annet enn bare slik jeg ble skapt. Hvis jeg gjør noe som er i motsetning til min egen natur, er jeg en hykler. Og jeg vil ikke ønske å være det fremfor dere mennesker. Jeg ønsker å være nøyaktig den jeg er, og da vet dere hvor jeg står. Og jeg antar jeg kritiserer litt for mye. Men jeg hadde det bare i mitt hjerte å kritisere det, fordi det bare så ut for meg som en slags Hollywood-etterligning. Bare en masse opptreden. Det virket ikke å ha den helligheten det burde ha. Og de sang disse sangene i en rock'n'roll-takt og gullfargede sko på seg. Åh, har det kommet dit at evangeliet er blitt et show? Nå, hvis de er slik der, vil jeg ikke ha noe med det å gjøre. Jeg vil ha noe som er virkelig og ekte, og vi ønsker å beholde det på den måten. Nå, jeg tror at en ombytting av disse to rett her, brødre. Slik, hører dere meg bedre nå? Nå neste lørdag morgen, om Herren vil, har jeg det store privilegiet å tale i forsamlingen for første gang i Flagstaff, Arizona. Broderen her, jeg glemmer bare navnet hans, er lederen, Chester Earl, Broder Chester Earl. Hadde nettopp anledningen til å treffe ham denne formiddagen, da jeg akkurat håndhilste på den fine evangelisten her fra India, en indisk broder. Og han sa at neste lørdag morgen skal jeg tale der. Dere er alle hjertelig invitert til å delta på dette møtet. Jeg håper at Herren vil velsigne oss. Og så den følgende mandag kveld i Tucson er det en bankett. Herren har gitt meg ære til å tale til den i bankvetten der nede, den 21. dagen i desember i Tucson. Dere er absolutt hjertelig invitert til å delta på den kveldens bankuett. Og slik som Broder Williams bekjentgjorde at jeg skal være tilbake her igjen for på en måte å ha en liten innledning før stevnet starter. Og så jeg opplever litt statisk forstyrrelse der ute, Broder Williams. Hva sier du? Er det bedre nå? Det er bedre? Fint. Jeg håper virkelig at mange av dere kan finne tid til å delta i et eller alle møtene kveld og dag. Slik at starter dette den 17. klokka 7 søndag formiddag. Halv to søndag formiddag. Jeg ønsker også å si om Herren vil jeg be for de syke i disse møtene og gjøre alt jeg kan for å hjelpe dere. Og forkynner brødrene her denne formiddagen i Phoenix-området. Årsaken til at jeg kommer hit til denne hallen, hver gang jeg kommer pleier jeg vanligvis å foreta en liten rundtur og haste rundt til kirkene, alle kirkene. Da finner jeg det litt vanskelig fordi noen av kirkene er litt små, og vi vil sannelig ikke utelate noen broder fordi kirken hans er liten, og det gjør det vanskelig, folk kan ikke komme inn. Så hvis jeg tenkte at vi bare kan møtes på ett sted, og jeg kan ta meg av det selv, og vi ville bare samles her og ha møte, et litt evangelisk møte, og be for de syke og slike ting, før kanskje hvis jeg kommer over på den andre, er denne bedre over her? Det er lydbåndet, ja vel. Kanskje det ville være en litt bedre hvis jeg gjorde det på den måten, og jeg ønsker mine brødre her fra kirkene, pastorene her i Phoenix, å vite at det var grunnen vi gjorde dette for å komme hit til denne hallen, så vi kunne få alle til å komme sammen på et bestemt sted. Og du kan ikke komme til alle brødrene, det er så mange av dem. Dere så hvordan det var her denne formiddagen, og sannsynligvis er ikke det halvparten av dem. Så du kan ikke komme til dem alle på noen få dager, som vi har her før i forkant av stevnet. Og jeg er sikker på at vi skal ha en flott tid i stevnet, dere vil høre gode forkynnere. Denne broder Cash, er Cash Hamburg, Hamburg. Å, du, hvor mange har noen har hørt om ham? Han er sannelig en tyfon, ja visst. Unnskyld meg, jeg burde ikke ha sagt det på den måten. Det er en broder, men å du, jeg var sammen med ham en gang. Dere skjønner, jeg ser ikke hvorfor dere i det hele tatt kommer for å høre meg når dere hører en kar som det. Han kan forkynne og trekker aldri pusten. Jeg vet ikke hvordan han gjør det, men han får sannelig sagt veldig mye. Jeg dro sammen med ham til mitt New York-stevne nylig, og han ville ta meg til middag etter møtet. Og jeg gikk inn på et sted, og jeg var omtrent klar til å komme meg ut når broder... Han forkynte hele veien opp og nedover gulvet, og overalt rundt omkring, til alle som var der inne. Han var litt av en karakter i seg selv. Og jeg er sikker på at dere også vil glede dere over broderen fra California. Hva var hans navn? Jeg kan ikke huske navnet hans, denne arenavtalerne. Jeg glemmer hans navn også, men han er en kraftfull taler, og dere vil like ham. Det vil være gode talere der, slik som dere vet, broder Roberts og mange av de store mennene i dag. Så jeg er takknemlig for å tenke på et skriftsted som kommer inn i tankene mine her nå. Og ved en anledning så David ut på Herrens ark, som var stilt fram i telt, og han sa, han satt sammen med Nathan, profeten for den dagen, og så sa han, er det rett at jeg skal bo her i et hus, leve i et hus av sedertre, og min herrets pakt er under telt? Og profeten sa til ham, gjør alt som er i ditt hjerte, David, for Gud er med deg. Det var alt han visste å si. Men den natten møtte Herren profeten og sa, gå og si til min tjener David at jeg tok ham fra den lille fårekven for å følge disse få sauene, som dere vet, og har gjort ham til et navn lik de store menn. Ikke det største navnet, ikke det viktigste navnet, men regnet ham sammen med de store menn som var på jorden på den tiden. Og jeg tenkte, Guds nåde til David der, og jeg tenkte, jeg kunne regne med meg selv når jeg finner privilegiet for denne dagen som vi lever i, avslutningsdagene for denne verdens historie, og å bli regnet sammen med en slik mann som har vært til stede i disse møtene. Å, må Herren velsigne dere virkelig rikelig. Nå, min gode venn, broder Valde, sa, broder Branham, jeg må dra, tror jeg, klokken 9:45 eller 9:45, sa jeg skal komme over ved avslutningen, så jeg vil ikke forstyrre når du taler. Han har vært i møtene tidligere, jeg er litt treg om å tenke, vet dere, når jeg taler. Og jeg skriver ned skriftstedene mine her, og et notat kanskje, men så må jeg gå tilbake og tenke over hva Herren fortalte at jeg skulle si. Dere vet, jeg må vente på ham. Jeg er litt treg, så jeg håper jeg ikke holder dere for lenge denne formiddagen. Jeg spurte broder Williams, jeg sa, broder Williams, hvor lang tid har jeg? Jeg sa, jeg hadde et skriftsted som jeg kunne tale om, som ville ta meg bare omtrent 30 minutter eller noe slik, og avslutte møtet og dra hjem. Og jeg sa, men jeg vil gjerne ha en liten undervisning hvis det er mulig, og angående hva jeg tror ville være noe for dere i dag, noe som dere kunne ta med dere hjem for å tenke på det. Og jeg ville sannelig ikke stått opp denne morgen klokken 3:30 eller 4:50 og bli ferdig til å komme opp her, bare for å bli sett. Jeg bryr meg ikke om å bli sett. Jeg kom hit og studerte og går over noen skriftsteder som jeg fikk skrevet ned for noe som jeg ba oppriktig over, og tenkte at kanskje det, gjennom det, det kunne hjelpe noen. Vi har ikke tid til show og sceneopptreden. Vi må komme ned til saken. Jeg tror Jesus kommer ganske snart. Og nå, de gjør båndopptak av dette, og sannsynligvis kan noen få tak i lydbåndet. Og jeg vil gjerne gjøre denne uttalelsen at noen ganger er jeg, mange ganger er jeg veldig misforstått. Og mange ganger ringer folk meg tilbake og sier, «Broder Brannmann, var det på en slik måte du mente det?» Og noen ganger sier vi noe, men dere må vite, grip tak i det gjennom terminologien i hva jeg mente med det. Og jeg sier ting noen ganger som er kanskje er litt i motsetning til hva noen tror. Jeg vil at dere skal få dette klart nå, noen, hva noen tror. Men jeg har et budskap, Jerk, fra Herren, slik jeg føler dette på den måten. Andre kan føle det er fra djevelen, andre kan føle det er tull. Men for meg er det liv. Og jeg mener ikke å være annerledes når jeg sier ting som er annerledes, eller kanskje litt sårende eller skjærende til folk. Jeg mener det ikke i det lyset. Hvis jeg gjør, da er jeg en hykler. Jeg sier det i lys av en vekst til Gud. Jeg sier det i lys av å få folk til å kjenne Gud bedre. Og jeg sier det ikke fordi det er noe jeg har funnet opp selv. Det er noe som jeg får fra Gud. Og nå hvis jeg skulle tale om noe i noen av disse stevnene som sårer folk, eller si, jeg tror ikke det på den måten. Vel, jeg har ofte gjort denne uhøflige uttalelsen om min kone sitter der og lytter til meg. Hun vet det ikke er mye formalitet med meg. Ja, akkurat som når du spiser kylling, og du treffer på et bein. Nå, ingen som virkelig elsker kylling kaster noen gang kyllingen bort fordi han finner et bein. Han kaster bare bort beinet, deretter fortsetter han å spise kylling. Den samme ting når du spiser kirsebærpai. Hvis du treffer et frø, jeg kaster aldri paien bort, jeg kaster bare bort frøet. Og det jeg sier her som kan virke som i et hvilken som helst av mine møter, som synes for deg å være et frø, vel, du legger bare det til siden og sier, du tillater meg å ikke vite like mye om det som du gjør. Så da, du fortsetter bare å spise det som du synes er riktig. Og jeg stoler nå på at Herren vil velsigne sitt ord. Jeg er en standhaftig troende på ordet, og kun ordet, bare ordet alene. Og det er budskap som Herren har gitt meg. Vi er forskjellige, en fra en annen. Jeg har lagt merke til denne formiddagen, mine brødre, misjonærer, evangelister og pastorer som står her, kanskje 100 eller flere av dem stående her. Hver og en av dem er bedre kvalifisert til å stå her og tale enn jeg er, det er jeg sikker på. Men se, hver og en av oss, en kan ikke ta den andre sin plass, en kan ikke ta den andre sitt budskap. Se, vi har våre forskjellige veier. Gud er suveren. Når han, hvem kunne fortelle Gud hvordan man gjør ting i begynnelsen, da det bare var ham alene, skjønner? Og hvis vi har evig liv, det er kun én form for evig liv, og det er Gud. Så hvis vi har evig liv, var vi sammen med Gud rett da en del av Gud. Vi var hans attributt. Vi er nå hans attributt. Og fordi i begynnelsen var ordet, og ett ord er en tankeuttrykk, så vi var hans tanker deretter uttrykt inn i ord, og er blitt til det vi er. Det er grunnen til at våre navn, kanskje ikke det vi har nå, men våre navn ble satt i livets bok hos lammet før verdens grunnleggelse. Skjønner? Og hvis det ikke var der da, vil det aldri være der, skjønner? Og Jesus kom for å gjenløse alle disse. Det er disse som har sin navn i den boken. Se, han visste. Pottemakeren, som Romer 8 forteller oss. Hvem kan fortelle pottemakeren? Kan leiren si, gjør meg slik på denne måten? Skjønner? Nei, Gud må vise frem alle sine egenskaper. Og derfor må han legge et kar til vannære og den andre til ære for å vise frem den ene, selvfølgelig. Nå, men han er suveren, ser dere. Ingen kan fortelle ham hva han skal gjøre. Han gjør oss forskjellige. Vi blir fortalt i Bibelen at stjernene er forskjellige, den ene fra den andre. En stjerne er forskjellig fra en annen. Dere vet, det er en forskjell i himmelen, på engler, englevesener. Der er engler, der er kiruber, der er serafer, og deres ulikheter der. Og vi er alle forskjellige. Og Gud har store fjell, han har sletter, prærier, gress, ørken, vann. Se, han har forskjellige ting. Han er en Gud av variasjon. Og se på hans folk her denne formiddagen. Noen av oss hvite, noen svarte, noen brune, noen gule, noen røde. Se, det er hans folk. Han er en Gud av variasjoner. Og så tror jeg han har den samme ting iblant sine tjenere. La oss nå bøye hodene våre bare et øyeblikk for bønn. Og jeg kan kanskje si dette nå, før vi leser ordet. Jeg vet at hvis jeg bare er litt langtrukken, og du må stå opp og gå ut, så vil jeg forstå, ser dere. Jeg vil forstå det veldig godt. La oss nå be. Og mens vi ber med hodene våre bøyd mot støvet som Gud tok oss fra, Er det noen her som ønsker å bli husket i bønn? Bare løft opp hånden. Han kjenner direkte hva som er i hjertet ditt under den hånden. Kjære himmelske far, vi nærmer oss deg med oppriktighet, med hodene våre vendt mot støvet, hvorfra du har tatt oss. Og da tenker vi i våre sinn på at du fortalte Abraham en natt om han kunne telle sanden som var på strendene. Og så sa du at han skulle se opp mot stjerne, og om han kunne telle dem. Selvfølgelig, det var umulig. Og du fortalte ham at hans avkom ville bli utallig, slik som sanden på stranden og stjernene som lyser opp himlene. Våre tanker nå, våre tankegang, våre tanker i våre sinn snarere, i det vi bøyer hodene våre mot sanden hvor vi kommer fra, så hjertet vårt ser opp mot himlen hvor vi drar til. Fra sand til stjerner, og være Abrahamsett, døde i Kristus. Vi er Abrahamsett, og arvinger sammen med ham i henhold til løftet. Og vi har kommet hit denne formiddagen for å ha fellesskap rundt livets naturlige mat, som vi har tatt for å få det ut av veien. Og nå begjærer vi deg til å gi oss den himmelske manna, den maten som vil gi oss styrke i det livet som er inni oss, slik som blodet leder vekk denne maten nå for å styrke den, for å lage flere celler, for å bygge oss sterke for dagen. Må vi motta fra Kristus at han kan komme inn i vår ånd denne formiddagen gjennom ordet og styrke oss for den tiden som vi lever i. For dagen er på hell, og kveldsskyggene senker seg. Kveldslyset er her, og vi skal snart lytte etter innkallingen til å komme opp i det høye. Og vi ønsker å være rede når det skjer, så hjelp oss, far. Og det er ingen som er verdig til å åpne boken eller å bryte seilene på dem. Men lammet som ble slaktet før verdens grunnleggelse, kom og tok boken og brøt seilene. O Guds lam, kom denne formiddagen, åpne opp boken for oss og la oss se i den sammen med deg, Herre, og se hva vi må gjøre for å være forberedt i denne tiden. Velsigne hver kirke, velsigne de forestående møtene, hver og en av dem, og vårt lille møte til å føye sammen med de som kommer. Og når vi drar herifra i dag, må vi være i stand til å si slik som disse som kom fra Emmaus. Brant ikke våre hjerter i oss da han talte med oss på veien. Gi det, far, vi ber i Jesu navn. Amen. Til dere nå som ønsker å slå opp, dere like vanligvis å lese etter en forkynner når han skal lese, for å finne ut nøyaktig hvor han taler ut fra. Hvis dere har deres bibler, og vil slå opp i Matteus det 4. kapittel. Og nå skal jeg oppgi mitt tema rett før jeg taler. På sett og vis så ønsker jeg å lære det slik, og tale det mens vi fortsetter videre. Og denne har jeg kalt, på et vis så vet jeg ikke hvorfor, jeg kaller denne tid for innhøstning. Og vi skal ta en skriftlesning til å basere denne tanken på, for å trekke sammenhengen i teksten herfra. Vi skal lese Matteus 4. kapittel, en del av det. Dette er fristelsen til Jesus. Etter at han var fylt med den hellige ånd, ble han ledet inn i ødemarken. Og da ble Jesus av ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til slutt sulten. Da fristeren kom til ham, sa han, «Hvis du er Guds sønn, da si at disse steinene skal bli til brød.» Men han svarte og sa, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.
And the devil taking him up into the holy city and set him upon a pinnacle of the temple. And he said unto him, if thou be
Da tok djevelen ham opp til den hellige stad, satte ham på tempelets tinde, og han sa til ham, «Hvis du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet han skal gi sine engler befaling om deg, og på sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein.» Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Og igjen tok djevelen ham med på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg hvis du vil falle ned og tilbe meg.» Jesus sa til ham, «Bort med deg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Jeg ønsker bare å underbygge dette litt til det fjerde verset igjen. Men han svarte og sa til ham det som skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Nå, for et emne vil jeg gjerne ta dette. Hvert ord som går ut av Guds munn, hold nå det i tankene mens vi taler. Jesus sa en gang i Johannes 6,48, jeg tror det riktig slik jeg noterte det ned denne morgenen, «Jeg er livets brød.» Dette var ved påskehøytiden, da jødene var spiste sine korser til minne om mandlaen som falt i ørkenen, og de drakk fra en kilde der som representerte klippen som var i ørkenen, og de hadde en flott tid. Og Jesus ropte ut i deres midte, og han sa, «Jeg er livets brød. Deres fedre åt manna i ørkenen i et tidsrom av 40 år, og de er alle sammen døde. Men jeg er det brødet som kommer fra Gud ned fra himmelen. Hvis en mann eter av det, skal han ikke dø.» Om klippen sa han, «Jeg er den klippen som var i ørkenen. Jeg er den klippen som deres fedre drakk fra.» Hvordan? De sa, «Du er en mann som ikke er mer enn 50 år gammel og sier at du har sett Abraham. Nå vet vi at du er en djevel og er gal.» Og Jesus sa, «Før Abraham var, jeg er, ser dere, jeg er, var ildstøtten som var i busken som talte til Moses.» Og hvis dere vil ordne det ut i substantiv og pronomen, ikke «jeg var», «jeg vil være», «jeg er nåtid, hele tiden.» Vi tenker på dette, at han sier ham selv nå at «jeg er livets brød». Hvordan kunne nå denne mannen være livets brød? Det er det vi lurer på. «Mitt legeme er brød», sa han. Og nå, hvordan kunne denne mannen være brød? Det er liksom litt rart, men bli ikke forvirret av det. Folk i hans tid ble forvirret av det. De visste ikke hvordan denne mannen faktisk kunne være brød, ham selv. Like så Johannes 1 er det gitt oss på denne måten. «I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.» Altså, ordet ble brødet. Ord og brødre her måtte være det samme fordi Jesus er ordet og han er brødet. Nå, hvordan kunne han være brød og ord? Alt det ville være forvirrende for det kjødelige sinnet. Men vi håper denne formiddagen at det ikke er noen kjødelig sinn iblant oss, at det er et åndelig sinn iblant oss, slik at vi kunne forstå hva Faderen prøver å bringe til oss her. Ser at disse ordene er forvirrende, men på samme tid er de skriftsmessige sannheten, ser dere. Hvordan kunne nå denne mannen være brød? Det var det de talte om. Det var det som, tror jeg, Josefus, mange av dere historikere, etter hvert som jeg har studert det, nå skriver jeg en bok, mine kommentarer på de første fire kapitlene i Johannes' åpenbaring. Håper å få det ut ganske snart. Det vil bli en stor bok. Deretter vil jeg få et hefte over hver menighetstid. Og jeg studerte kirkehistorie, Det var liksom i tankene mine, jeg tror det var Josefus, at en av de tidligere forfatterne, uansett, som sa dette, «Denne Jesus fra Nazaret, som gikk omkring og helbredet til syke, sa, hans disiple gravde ham opp og spiste hans legeme.» Dere ser, de tok nadværen. Og de tenkte at de gravde opp hans legeme og spiste hans legeme. Noe som vi gjør, spiser nadveren, eller tar nadveren i symbolsk form av hans legeme, for han var ordet. Se nå, dette forvirrende, og på samme tid det skriften. Og Jesus sa, hele skriften må bli oppfylt, skjønner? Nå, vi ønsker alltid å kutte ut våre tanker fra alt som i motsetning til denne skriften. Dere må aldri, aldri noen gang gå bort fra skriften for noen som helst grunn. Ikke et ord av det. Stå nøyaktig med skriften. Vel, Gud nødt til å dømme folk en dag, og hvis han skal dømme folk i en kirke, hvilken kirke vil det være? De sier den katolske kirke. Vel da, hvilken katolsk kirke, skjønner? For de i uenighet med hverandre, mer enn de med oss. Se, de forskjellige. De har alle de forskjellige formene av dem. Den romerske og den ortodokse, og jerpantie, og mange forskjellige stammer av dem. Og de sannelig strupen på hverandre. Så hvilken av disse katolske kirkene? Hvis han gjør det ved den protestantiske kirken, hvilken protestantisk kirke? Hver og en forskjellig fra den andre. Men han skal dømme verden, og han nødt til å ha en standard til å dømme verden ved. Hvis ikke, vil han være urettferdig til å la oss vandre nå og leve dette livet uten en standard til å bli dømt ved. Hvem ville ha rett? Hvor kunne du fortelle hva som rett? De nødt til å være en standard. Og han sa i sin bibel at han ville dømme verden ved Jesus Kristus. Og vi leser her at Jesus ordet. I Hebreerne 13,8 står det, han den samme i går, i dag og for evig. Så derfor vil han dømme kirken etter deres holdning overfor Kristus, som ordet. Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Ikke ut av menneskets munn, ikke ut av seminar, ikke ut av kirken, men ut av Guds munn. Mennesket må leve av det og det alene. Ikke menneskets tolkning, men Guds eget ord. Vel, sier du, det en feil her? Hvis det er Gud ansvarlig for det? Han brakte det til meg, sier dere. Dette hva jeg må ta. Rett her hva han sa. Nå, hvis dette litt forvirrende, og angående en mann som brød og ord, la oss nå gå og granske mer om dette, la oss finne det ut. Fordi skriftene sanne, og de kan aldri bli brutt. Et hvert skriftsted vil bli oppfylt. Uansett hvor rart det virker, det vil alltid bli oppfylt. Hva hvis broder Williams eller noen av brødrene og vår tippoldefar begge kunne stå fram på scenen denne formiddagen, og de sier, vel, vis dem TV. Og kanskje noen profeterte tilbake i sin dag og sa, det vil være en tid at dere kan høre en røst jorden rundt. De ville si, vel, la den stakkars gamle karen være i fred, han har mistet forstanden. Og det vil komme en tid at farger vil flyte rett gjennom luften. De her rett nå. Og de vil skru på en liten knapp, og rundt om i verden vil dere se folk bevege seg og ting rett på skjermen. Vel, ville de si, den stakkars gamle fyren, skjønner, men nå har vi det, rett i dette rommet denne formiddagen. Og jeg ønsker å gjøre deg oppmerksom på det, før vi går nærmere inn i det, at Gud i dette rommet. Forfatteren av dette ordet her. Så det spiller ingen rolle hvordan du kledd, eller hvilken titel du har i livet, eller hva slags hjem du bor i, eller hva slags bil du kjører, eller hvor mye utdannelse du har. Gud ser på ditt hjerte. Og han ser inn i mitt hjerte, og vi blir dømt utifra vårt hjerte. Ikke engang våre ord. Vårt hjerte dømmer oss fra hjerte, tal og munnen. Hvis det ikke det, det hykleri. Nå inn i dette rommet kommer det nå mennesker, former av mennesker som passerer gjennom fra hele verden. Stemmer som synger i dette rommet akkurat nå. Men du skjønner, du bare begrenset i dine sanser til en viss synsprosent. Men nå kan du ta krystall eller rør eller hva enn som i TV-en og slå det på, og med kretsen som kan bøye dette av på disse eterbølgene og bøye det av for å kondensere det til en kanal og plukke opp disse menneskene, noen i Australia, Sør-Afrika eller India eller hvor som helst det kan være. Du kan stå her på en skjerm og enda se fargen på klærne de har, fargen på trærne og enhver bevegelse de gjør. Bare skru på TV-en, se om det ikke er slik. Da må det være et eller annet sted, gjemt fra øynene våre. Den samme tingen passerer gjennom her nå. Det passerte forbi her da Abraham hørte Gud si, «Se opp mot stjernene!» Det var her da Elias satt på Karmelfjellet, det var her da Adam var her, men de oppdaget det nettopp nå. På samme måte er Gud her, og englene, og en dag vil det bare være like så mye virkelig som TV eller noe annet der, fordi ånden vil bringe oss inn i dette udødelige livet, da vil vi forstå, altså vi taler fra hans ord. Nå, så vi skal prøve Gud, Gud den store skaperen. La oss prøve å tale om naturens form, plukke ham opp i naturen først, for å bringe den tilbake til ordet. Nå, naturen beveger seg sammen med ordet, fordi Gud er en skaper av naturen. Når dere ser hvordan naturen fungerer, de finner ut at det er slik. Det var min første bibel, bare å finne ut hvordan naturen fant Gud i naturen. Og hvete er et produkt av naturen, brød, og lager brød av det som forsørger den naturlige kroppen. Naturen har mange hemmeligheter. Og det var første gang jeg fant Gud ved å iaktta naturen. Jeg så at det måtte være noe, og nå jeg har ingen utdannelse, derfor taler jeg mye gjennom naturen. Og jeg prøver ikke å støtte uvitenhet, men jeg prøver å si at du behøver ikke engang å ha en utdannelse for å kjenne Gud. Johannes Døperen, Kristi forløper, da han kom ut av ødemarken. Vi er lært at han dro inn i ødemarken i en alder av 9, og han ble værende der fordi hans jobb var viktig. Hans far var en prest, og i den bestemte linjen av prestedømme eller denominasjon. Faren han sa, «Nå, Johannes, du vet du skal introdusere Messias. Du vet at broder så og her bare fremstiller Messias. Helt perfekt!» Så Johannes var nødt til å komme seg bort fra det. Han ville komme seg inn i ødemarken for seg selv, fordi det må være Guds valg og ikke et menneskes valg i det hele tatt, hvem som ville være Messias. Så han dro inn der i en alder av omtrent 9 år gammel, og legger dere merke til da han kom ut i en alder av 30 år, hans prekener var ikke slik som en teolog. Han brukte ikke store svulmende ord, men det var alt sammen om naturen. Han sa til disse kirkens menn på den tiden, han sa, «Dere er slangers avkom». Det er det han så i ødemarken, slanger. Han hatet slanger, de var giftige. I sine hoggtenner hadde de dødelig gift, og han erklærte dette over kirken på den tiden. Dere er en gjeng med giftslanger. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Ikke begynne å si vi tilhører dette, og vi er jesuitene, eller vi er så, eller vi tilhører metodistene, baptistene, presbyterianene, eller hva enn det er. Ikke begynne å si dere har det, for jeg sier dere, Gud er i stand til å reise opp Abrahams barn av disse steinene. Skjønner? Og dessuten, øksen, det er hva han brukte i ødemarken. Den vil ligge ved roten av treet, og hvert tre som ikke frembringer god frukt, blir hugget ned og kastet inn i ilden. Se, han ville ikke kutte et tre som ga frukt, for han levde av treets frukt, men det tre som ikke ga frukt. Du kunne bare ta hele skriften, er så inspirert, inntil alt sammen der inne passer sammen med Jesus Kristus. Dere ser, hvert tre som ikke bringer fram god frukt ble hugget ned og kastet inn i ilden, og så videre. Dere skjønner, han brukte ting fra naturens rike i budskapet sitt. Og vi ønsker å vende oss mot dette nå, fordi vi har funnet ut at han sa, «Jeg er brødet, og mennesket skal leve av hvert ord, og jeg er ordet», skjønner? Så vi ønsker å gå tilbake i naturen. Jeg legger merke til at jeg mange ganger må gjøre det. Og naturen løper i det samme mønstret. Du tar deg tid til å se alle fuglene samle seg sammen, forlate stedet og dra ut i åkeren, og gå for å spise. Se på alt storfe når de er ute, spredt ut på marken og spiser. Slipp ut snøret ditt, fisken vil bite. Men når dette storfe, disse fuglene stimler sammen opp i trærne, og dette storfe blir værende i hjørnet, da kan du like godt dra snøret opp. De vil ikke bite fordi naturen løper i det samme mønstret hele tiden. Og slik løper Guds ord i uavbrutt sammenheng. Alt som Gud gjør, gjør han alltid i det samme mønstret. Han bestemte I begynnelsen, da mennesket mistet sitt fellesskap med ham, han ville frelse ham ved det utgytte blodet til en som var uskyldig, og han har aldri forandret sin fremgangsmåte. Vi har forsøkt å utdanne dem inn I det, denominere dem inn I det, og bønnfalle dem inn I det, piske dem inn I det, eller rope dem inn I det. Det forblir likevel det samme. Det utgyte blodet alene, det hvor Gud møter en troende. Ikke, vi kan ikke lage et kirkens verdensråd, og alle sammen møtes. Det vil aldri fungere. Det gjorde aldri det, det vil aldri. Det hvorfor jeg imot det systemet. Gud har et system. Dere har hørt det bli sagt I dag, alle kirkene vil komme sammen. Det kommer til å bli et kirkens verdensråd. Og Jesus ba om det, at vi alle kan være en. Nå vel, dere ser, det kjødelig sinnet uten å kjenne ånden. Jesus sa at vi kan være ett, far, slik som du og jeg ett. Ikke for en eller annen til å være over noe. Det vil aldri fungere. En denominasjon ønsker å overta den andre, og en mann over den andre. Men at dere kan være ett med Gud, slik som Kristus og Gud var ett, det hva bønnen At han var ordet, og Jesus ba om at vi kunne bli ordet og reflektere ham. Det på denne måten han ventet bønnesvar. Se hvordan Satan lager betenkeligheter I de kjødelige sinne. Men det var ikke Jesus sin bønn I det hele tatt. At vi alle sammen kunne samle sammen, og alle har en bestemt trosbekjennelse og så videre. Hver gang de gjør det, går de lenger og lenger bort fra Gud. Han vil at de skal være ett med Gud, og Gud ordet. Hver enkelt I sitt hjerte må være ett med Gud slik. Gud visste at dette, alle disse tingene ordnet seg slik som dette. Nå, det slik vi av og til finner Gud ved å se på naturen. Årstyr som roterer rundt beviser Gud. Det var der jeg først fant det. Hvordan det et liv som kommer opp om våren, det lever sitt liv, produserer et frø, dør og går ned I bakken, kommer tilbake I oppstandelsen, dreier seg bare rundt. Vi kunne tilbringe timer på det. Men nå hvor annerledes det slik som vår misjonsbror her I India. Jeg finner mange der borte og rundt om I verden, de tror på reinkarnasjon. At at du dør her som en mann, og du kommer tilbake som en fugl eller et dyr. Se, de ikke I samsvar med naturen. Naturen sier at dette samme frø som gikk ned I jorden, det samme frø kommer opp igjen. Skjønner? Den samme Jesus som gikk ned, den samme Jesus som kom tilbake. Halleluja! Og dette legemet, når det faller ned I jorden, vil ikke komme tilbake som en blomst eller noe annet. Det vil komme tilbake som en mann eller en kvinne. Vi ser I naturen hvordan det gjøres. Det må gå gjennom de kalde vintrene og råttene og så videre. Men livet blir bevart hvis det noe liv I det. Men hvis det frø ikke blitt spiredyktig, vil det aldri reise seg igjen. Det kan ikke reise seg. Det ingenting I det til å reise det opp. Og hvis vi bare blir en formell kristen, Det to menigheter I verden. Den naturlige menighet, den åndelige menighet. De blir alle kalt kristne. Men den naturlige menigheten kan ikke reise seg. Den reiser seg nå I kirkenes verdensråd. Men den som kristen reiser seg for å møte Kristus, fordi den en brud, drar for å møte ham. Det en forskjell på dem. Naturen holder disse hemmelighetene til oss, og vi kan se dem ettersom vi betrakter dem. Og vi ser at kristenheten taler sannheten om død, begravelse og oppstandelse. Hvis det da et vetebrød som vi vet vi alle lever av, og vi vet at det bare en måte at vi noensinne kan leve på, det ved å ta en død substans inn I kroppen vår. Du kan ikke leve av noe annet. En vegetarianer møtte meg for ikke lenge siden han sa, «Broder Branham, jeg hadde stor tillit til deg inntil jeg hørte deg si at du spiser bacon og egg til frokost, skjønner?» Og sa, «Hvordan kunne en gudfryktig mann spise noe slikt?» Dere ser, jeg sa, «Vel, hva galt med det? Alle ting urene, men det helliget ved Guds ord og bønn.» Bibelen sa, «Hvis du en god Jesu Kristi tjener, skal du minne broderen om disse tingene.» Ser dere, alle ting helliget. Ingenting skal bli avvist hvis det blir mottatt med takkebønn, 1. Timoteus 3. Nå finner vi ut at det sant, så jeg sa, I det minste, jeg sa, vel, må ikke du også spise noe dødt? Å, nei, sir. Jeg sa, hvis du I det hele tatt lever, du nødt til å leve av død substans. Hvis du spiser brød, døde veten. Hvis du spiser grønnsaker, døde den. Uansett hva du gjorde, til og med for melk. Du drikker bakterier når du har... Du kan bare leve av døde substanser. Og da hvis noe måtte dø slik at vi kunne leve fysisk, hvor mye mer måtte noe dø slik at vi kunne leve evig? Død nødvendig for å gjøre det. Brød. Ser at Jesus sa, jeg brødet. Og der var et vetebrød, og han var ikke den typen brød. så det må være to typer av liv som blir forsørget av brød. Det vil lede opp til det. Det kan ikke være... Han var ikke vete, og han var ikke ordet. Han var kjød, så det nødt til å være to slags liv. Vi vet at vete dør slik at vi lever fysisk, som jeg sa. Jesus, ordbrødet, døde slik at vi kunne leve evig. Han var ordbrødet. Legg merke til nå. Ha dette i tankene. For å bevise nå at Jesu ord er sant, så ser vi inn i dette i naturen hvordan det foregår. La oss nå gå til skriften. For igjen å finne ut tilbake inn i skriften til vi kommer til vår hovedtekst. I hagen gav Gud sin første familie Guds ord å leve av, et hvert ord av det. Den første familien som ble satt opp her på jorden ble gitt evig liv så lenge som de sto med Guds ord. Det var hans plan. Jeg er Gud, sier han. Jeg forandrer meg ikke. Det er fortsatt hans plan. Det var aldri hans plan med trosbekjennelse, eller organisasjon, eller menneskeskapte regler som mennesker skal leve av, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Nå til å gå tilbake til første Mosebok, som er begynnelsen. Genesis betyr begynnelsen. Vi finner at Gud ga sin familie evig liv så lenge de ble værende i dette ordet og levde av dette ordet. Men da de brøt det bare en lenke i kjeden av løfter, ble de rammet av død, som også var et løfte. Det er et kjede. Du henger over helvete med det, og det er det eneste som vil bære deg gjennom. Når den troende blir en formell troende og lever på et ord som er i motsetning til dette ordet, da kutter han sitt fellesskap med Gud. En lenke brøt i stykker. Og husk, din tro på dette ordet er som et kjede. Et kjede er sterkest i det svakeste ledd. Det er riktig. Det er det sterkeste, for det er alt det vil holde. Og hvis det er noe i ordet som er forvirrende for deg, noe du har hørt annerledes, men de sa deg, det var for apostlene, og de tingene var for tider som er passert. Når skriften sier at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig, ikke la det være en svakhet, befeste og ta det i besittelse og pakke livet ditt inn i det, for det er det eneste tingen som vil ta deg over helvetes flammer. Det er riktig. Når dette kjedet ble brutt med Adam og Eva, den første familien, husk nå, de brøt ikke en setning, de brøt ikke tre ord, ett ord. Mennesket skal henge over helvete ved hvert ord. Hvert ord som går ut av Guds munn. Det er her menneskets evige destinasjon blir avgjort. Nå har vi hengt etter det kjedet, eller han vil henge etter en trosbekjennelse, eller hvis det er en trosbekjennelse blandet inn i kjedet, det er der den svake lenken er, og du er borte. Det var der den svake lenken var hos Adam og Eva. Den svake lenken, sannelig, sa han. Gud! Men sannelig sa Gud det, og hvis Gud sa det, mente Gud det. Og han holder også sitt ord ved å si, den dagen du eter av det, den dagen dør du. Den dagen du putter inn i deg noe annet enn det uforfalskede Guds ord inn i din sjel, det er den dagen du blir adskilt fra Gud. Nå er dette veldig sterkt, men bare lytt nøye. Legg nå merke til, ett ord fra begynnelsen av Bibelen. Gud sa det, ett ord adskilte mennesket fra sitt kjede av evig liv. Det er som å ta en mann, og du henger ham etter føttene. Han har hendene i himmelen, og du kutter ham i to, brekker av en tå, uansett hva du henger etter. Du henger på selve bunndelen, og bryter du det kjedet hvor som helst, da er du borte. Ha det i minnet nå. Husk at Bibelen sa, ved tre vitners munn skal hvert ord stå fast. Vi vil komme til det om noen få minutter, om de tre fristelsene til Jesus. De tre fristelsene til forkynner i dag, hvor de faller, tre fristelser til kirken, og hvor de faller. Tre fristelser til en organisasjon, hvor den faller, og de tre fristelser til hvert enkelt, og hvor de faller. Nå, det ligger alt sammen i treere, slik som rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd, Fadersønn, hellige ånd. Alle ting er fullkommen gjort i treere. Legg nå merke til Gud i begynnelsen. Det aller første han ga sine barn å leve av, var hans ord. Nå finner vi ut at det er sannheten. Så i midten av Bibelen hører vi Jesus kommer og sier at mennesket skal leve av hvert ord som går ut av Guds munn. Og så i Åpenbaringen 22:18, Jesus selv taler igjen, sa: «Jeg vitner om disse tingene. Hvis noen skal legge ett ord til dette, eller ta et ord ut av denne boken, vil hans del bli tatt bort fra livets bok.» Se nå, det er ikke vår gode levemåte. Det er bare noe som følger med det. Det er ikke vår lojalitet til kirken. Det følger med det. Men det viktigste er å stå med ordet. Ikke spis noe annet enn ordet. Stå med det. Han er det ordet. Nå, vi ønsker å følge nøye med nå. Hva er det som særpreger dette brødet i skapelse til å leve? Nå, hvete er livets brød. Hvis det ikke er et hybridkorn, vil det grave det ned, og det vil komme opp igjen. Det må være et godt modent korn. Defektkorn vil ikke reise seg. Vi vet alle det. Broder Softman, som sitter her, en vetedyrker fra Kanada, vet at du ikke legger defekt korn ned i jorden og forventer en avling ut av det. Fordi billen eller bakteriene, hva som er i kornet, spiser det opp, spiser livet ut av det først. Visste dere at selve de ormene som vil ødelegge dere, som vil spise opp legemet ditt, er inni dere akkurat nå? Jobb sa, selv om min hudorm ødelegger dette legemet. De legger deg i en kiste og forsegler den, luftet. Likevel vil ormene som er i deg spise deg opp. Du finner mat og mel og ting og setter det fram en liten stund. Det får en basill i seg. Forsegl det opp. Hva er det? Den basillen er inni der ormene. Fra begynnelsen av. Den er der fra starten av. Nå, dette kornet må være et godt korn. Det må være fritt for feil, mangler og så videre i det. Det må være et fullstendig korn. Det kan ikke være et krysset korn. Fordi når det kommer opp, du planter det ut igjen, og din vete er død, fordi et krysset korn vil ikke vokse igjen. Det kan ikke vokse igjen. Du tar livet ut av det når du krysser det. Og det er det som skjedde med kirkene. De har blitt krysset med verden, og det er grunn til at hver vekkelse som kommer, og du kan ikke ha en ny vekkelse bak den. Enhver organisasjon som noen gang er blitt organisert, dør på stedet og reiser seg aldri igjen, fordi den organiserer verden inn i sine systemer. Derfor har den aldri gjort det. Det er ingen historikk som noensinne viser at noen kirke som noen gang organiserte seg, i det hele tatt reiste seg igjen. Hun døde der. Hvorfor? Du hybridiserte det. Ikke sett en biskop over den. La den hellige ånd forbli over den, skjønner? Den hellige ånd ble sendt for å holde ugress og ting ute. Ikke hva biskopen mener, eller tilsynsmennene og så videre. Det er nødvendig med den hellige ånd til å holde den kirken i sin tilstand. Han var det perfekte ordet som vi vil se. Adam hadde sitt valg, ordet å leve, eller tvile på ett ord og dø. Vi har det samme valget, fordi vi er nødt til å ha det. Hvis Gud satte Adam på ordet, ord alene, deretter setter han oss på en trosbekjennelse, eller en hvilken som helst trosbekjennelse, da er Gud urettferdig i sin dom. Det passer ikke til hans hellighet eller hans suverenitet, men det passer til hans suverenitet å si at han setter et hvert menneske på den samme forutsetning. Og han er Gud og forandrer seg ikke. Hva Gud gjør første gang, for alltid gjør han den samme tingen. Han forandrer aldri sitt program. Den eneste tingen, han forsterker det, men han forandrer det aldri. Den samme tingen fortsetter videre. Nå, Adam hadde et valg, og hvis han holdt fast på ordet, levde han. Hvis han ikke holdt fast på ordet, døde han. Og vi har fått den samme tingen. Står vi med ordet, lever vi. Mennesket skal leve av hvert ord. Men hvis vi ikke gjør det, dør vi. Vi dør åndelig. Og vi kan fremdeles lage støy, ja, vi sparker rundt og roper og holder på, men det er ikke å leve. Det er ikke å leve. Jeg er en misjonær. Jeg har hørt hedningene sparke rundt og rope mer enn vi kunne, og bekjenne at de kjenner guder og slike ting. De lever ikke. De er døde mens de lever. Bibelen sa det. Nå finner vi ut at dette valget gitt til oss. Men han gikk på kompromiss med Satans ene ord, da døde han. Og hvis, i begynnelsen, og Gud i sin nåde og barmhjertighet kunne ha gått utenom alle de lidelsene som har skjedd oss, alle disse dødsfallene til små babyer, alle ting, og krigene, og innenlandske, og korsfestelser og ting som vi har hatt. Hvis han kunne gått utenom det, hans suverenitet i sitt ord ville ha til at han må gå utenom det. Han ville vært urettferdig dersom han ikke gikk utenom det da. Forstår dere det? Han kan ikke gå utenom det. Han gikk aldri utenom det for Adam i utgangspunktet, og han vil ikke gå utenom det for deg eller meg til å begynne med. Vi må komme til den tingen, ordet alene. La hver manns ord være en løgn, og mine være sannhet, sa han. Nå ser vi bare etter hvilken dag vi lever i. Tid for innhøstning. Så Gud, etter at Adam hadde falt, ble testet ved ordet og falt, Gud fortsatte i sitt skapeverk med å prøve å finne en mann som ville leve etter hvert ord. Se nå, han prøvde å finne en mann, det vil si som lever ordet for hans tidsalder. Nå ser dere Gud spredde ut sitt ord fordi han var i stand til det. Han er uendelig, og han er allestedsnærværende, allvitende. Derfor vet han alle ting. Han kan ikke være til stede overalt. Ved å være allvitende og vite alle ting, så kan han være til stede overalt. Fordi det er slik han forutbestemmer oss, ved forutviten. Ikke fordi han ønsker at denne personen skulle bli frelst og denne gå fortapt, men han visste hvem som ville gå fortapt og hvem som ville bli frelst, skjønner? Derfor, ved sin forutviten, kan han forutbestemme. Og han utvirker alle ting til sin herlighet, det er hva hans attributter gjør, viser til hans herlighet. Et kar til ære og etter vann er det, men det er Gud som gjør det. Ikke den som vil eller den som løper, men Gud som viser barmhjertighet, skjønner? Ingen kan komme til meg, sa Jesus, uten at min far drar ham, og alle som far har, fortid, gitt til meg, vil komme til meg, til ordet. Hvordan kan de komme uten at de var? Alle her, de var forutbestemt til å komme. Så mange som tok imot ham, til dem ga han retten til å bli Guds barn. Se, fordi deres navn var i boken. Han kom for å gjenløse dem som var i boken. I åpenbaringens bok finner vi ut, da seilene ble åpnet, var det én bok, og han som satt på tronen, Gud, hadde den i sin høyre hånd. Og det var ikke noen ting, ingen i himmelen eller på jorden, eller hvor som helst, som var verdig til å komme og ta boken, eller endog til å se på den. Johannes gråt med stor, fordi den fullstendige gjenløsningsboken var der. Det var på møtet her om kvelden da den lille broderen og søsteren fra Assembly of God sang den sangen. Jeg lurer på om Johannes så meg da han så alle nasjonene samlet sammen. Så han meg? Ja visst, det gjorde han hvis navnet ditt var i den boken. Og når Johannes sitt navn var også i den, og han gråt fordi det ikke var noen som kunne røre den. Og da kom en av de eldste og sa, gråt ikke, Johannes, for løven av Judas stamme har seiret. Og Johannes så seg rundt for å finne en løve, og ut fra bak forhenget kom et lam som var blitt slaktet fra før verdens grunnvoll ble lagt. Da så han et blodig lam komme ut, og han kom og tok boken ut av hans høyre hånd, og krevde alle ting som var i den boken. Det er den fullstendige gjenløsningsboken, og dette er det. Gjenløsningsboken! Han gjenløste alle som var i den boken, ikke ut av boken. Alt som hadde en begynnelse, har en slutt. Men hvis dere har fått evig liv, begynte dere aldri, og dere kan ikke opphøre, fordi dere er sønner og døtre av Gud, at dere bytter av hans tanker og hans ord. Dere har ingen avslutning av liv hvis navnet deres er i den boken. Lammet kom for å gjenløse det. Ikke alle som bekjenner å være kristne, ikke alle som prøver å leve godt og hellig, men disse som hadde sine navn skrevet inn der, han gjenløste dem og dem alene, de som hadde sine navn i boken. Nå finner vi ut at Satan forårsaket Adam å falle ved det ene ordet, og Gud fortsatte videre nå i sitt skaperverk og prøve å finne en mann som kunne leve av et hvert ord. Hans første mann sviktet, og denne mannen ville leve sin tidsalder som han levde i. Se nå, det er forskjellige tidsaldere som Gud profeterte fra begynnelsen, som ville finne sted hele veien ned. Det var grunnen til at han kunne kjenne til avslutningen fra begynnelsen. Det er fordi han visste alle ting. Han skapte alle ting ved Jesus Kristus, og for ham, og til sitt eget behag. Hva om Legg merke til dette nå. Gå ikke glipp av dette. Hva om Moses hadde kommet for å bringe Noas budskap? Det ville ikke ha fungert. Kunne ikke. Nei. Hva om Jesus hadde kommet for å bringe Moses sitt budskap? Det ville ikke ha fungert. Hva om vi kommer og prøver å bringe metodistenes budskap, baptistenes budskap eller pinsevennenes budskap? Det ville ikke fungere. De var bra, skal bevise det om et øyeblikk ved ordet. De var helt i orden i sin tidsalder. Den tidsalderen er borte. Vi er nødt til å finne ut hva skriften sier for i dag, denne dagen. Det er hva mennesket skal leve av for sin tidsalder. Han prøvde å finne mann som ville leve hele ordet. Det første han gjorde, han testet Noah. Noah sviktet ham, drakk seg full, han mislyktes. Moses, Guds store, mektige mesterverk, han testet ham, og han sviktet. Han forherliget seg selv, og fikk ikke lov til å gå inn i det lovede landet. Så kom David, at han skulle reflektere hans det store tusenårsriket i David, og han skulle vise hva hans konge var. Og Gud sverget ved David at han ville reise opp, oppreise sin sønn til å sitte på hans trone, og David var slik en galant mann inntil han var en mann etter Guds eget hjerte. Og David gjorde det bra. Han slo alle filistrene, rev ned alteret, og sto sammen med ordet. Og til slutt, en vakker kvinne opprørte ham, og han brøt budet, mistet ordet, drev hor, skjønner, en mann etter hans eget hjerte. Se, likevel sviktet David ham. Moses sviktet ham, alle de andre sviktet ham, men alle deres liv var bare refleksjon av den ene som skulle komme. I Åpenbaringens bok, som jeg skriver, en mann driver og oversetter eller grammatiserer. Min grammatikk er så dårlig. Jeg har fått en god lærer til å grammatisere det, sette de rette substantivene og pronomene sammen, noe som, jeg vet ikke forskjellen mellom et substantiv og et pronomen, men han gjør det, og han setter dem alle. Jeg vet, det eneste jeg vet, Gud gir det til meg, og jeg skriver det bare ned, ser dere, og de må sette det slik, hvis det kommer inn i skolen og slik, de gjenkjenner det og kan lese det mer, slik at de kan forstå. Og så sa skribenten til meg, grammatikken, mann som grammatiserer den, fortalte meg, han sa, men, broder Branham, vi finner i Pergamon menighetstid at Jesus sa her, den som seirer, jeg vil gi ham morgenstjern. Gi ham morgenstjern. Han sa, hvordan kunne han få morgenstjern når Jesus selv sa at han er morgenstjernen? Se her, alle disse av Abrahams ett blir reflektert av stjerner. De er forskjellige fra hverandre, og vi vil være forskjellige fra hverandre. Og Jesus er den morgenstjernen, den klareste av dem alle. Men vi finner ham i Åpenbaringen 1, med 7 stjerner i sin hånd. Han forklarer det, og sa, disse 7 stjerner er de 7 englene til de 7 menighetene, eller de 7 menighetstidene som kommer. Så sa han, hvordan kunne det være seg slik hvis de fikk morgenstjern? Jeg sa, stjerne som var i hans hånd, var bare de stjerne som ga refleksjon fra morgenstjernen. Ser dere, for budbæreren til den dagen hadde ordet. Og han er ordet. Han hadde bare porsjon for den dagen. Og folket som er rede til å komme seg vekk fra systemen i verden og tingene i verden og vandre med ham, ser refleksjon av morgenstjernen gjennom budbæreren til den tidsalderen. Som han gjorde gjennom Noah, gjennom Moses og så videre, i det han reflekterte det gamle testamentet. Til slutt kom de alle fram til én. Og slik vil det bli ved avslutningen av menighetstidene. Det vil alt sammen komme tilbake til Jesus, at han er ordet. Vi som kristne reflekterer bare ham. Månen reflekterer bare solen i dens fravær. Og den troende reflekterer bare Guds sønn i fraværet av Guds sønn. Det er Bibelens lys, skriftene, som blir stadfestet i våre liv. Ordet som produserer lys i mørket. Det er lys som sitter på en høyde. Det er ikke solen. Det er et lys. Lyset tar bare solens plass, viser bare en viss mengde med lys. Vi er Guds barn. Vi er Guds sønner og døtre. Bare ved ånden med en porsjon. Han hadde det i sin fylde. Vi er stjerner som skinner, alle sammen av oss samlet produserer et lys til verden. Men han er den fullkomne sønnen som reflekterer lyset til hver stjerne. Halleluja! Jeg tror ham. Gud hjelp min vantro. Til slutt kom den fullkomne ene nå. Han kom for å bli fristet i alle ting, akkurat slik som vi blir. Bibelen sa han ble. Han ble fristet slik som Noah, han ble fristet slik som Moses, han ble fristet slik som resten av dem. Vi skal ha tid til å bryte det ned og vise dere, men vi har ikke, fordi jeg ikke ønsker å ta for mye av deres tid. Men for å bryte det ned og vise dere, han ble fristet på samme måte. Satan endret aldri sin taktikk, heller ikke Gud, forandrer bare tidene. Men hva? Satan kom inn bak der, til Guds første familie på jorden. Her er det, broder, søster, ikke mislykkes i å få tak i dette. Hvordan fikk Satan den første familien? Han kunne ikke ødelegge det på noen annen måte enn å få brutt ordet. For de var befestet bak ordet. Hvis han bare kunne få én åpning. Det er slik han har fått hver eneste kirke i alle tidsaldere. Få tak i hver trone. Bare trekke den åpningen ut. Vel, jeg tror at Bibelen er riktig, men det tror jeg ikke. Hå, der ville han passere. Så synd, men der gikk han. Hvert ord som går ut av Guds munn. Nå, å innskrenke dette grundig nå, til slutt nå, ankom han. Denne ene som ville, og måtte bli fristet bare nøyaktig slik resten av dem ble fristet. Legg noe merke til hvor påfallende Satan utfører alle sine angrep. Nøyaktig det samme hver gang. Nå prøver han å gi ham det naturlige brødet, akkurat slik som han gjorde med Eva. Hvis du vil spise dette, ta dette, eller noe annet, han har det. Og det er slik han gjør med enhver organisasjon, det er slik han gjør med hvert enkelt individ. Han prøver å gi deg de naturlige tingene som du kan se på, og det tar deg bort. Vel, se på denne flotte, store kirken. Nå, de har så mange millioner inni den. Vår kirke er den største kirken i byen. Vel, vi har borgermesteren som kommer til vår kirke. Se på alt det. Vår pastor har en doktorgrad av DDLD-PHD. Han er bestemt til å være en smart mann. En katolsk prest kan komme rundt og dekke over for ham, når som helst med sine doktorgrader. Han har noe over 60 bøker som han må kjenne til, like så grundig og like så mye som du kjenner Bibelen. For å få sin universitetsgrad til å bli prest, så prøv ikke å sammenligne utdannelser. Det er akkurat slik som verden prøver alltid å sammenligne. Ikke sammenlign med ting i verden, ikke sammenlign med kirker, sammenlign med Bibelen. Det er det vi gjør i dag, det er det som er i veien med oss pinsemenigheter. Det er det som er i veien med våre kvartetter og sanger og så videre som vi har. Vi prøver å opptre som Hollywood. Hollywood glitrer, evangeliet gløder. Det er en masse forskjell mellom glitter og glød, skjønner? Hollywood glitrer med klær og med rikker og rikhetter og rikosjetter. Men Gud gløder ydmyk i den troendes ydmykhet. Uansett hvor uvitende han er, han gløder i ydmykhet, skinner ikke i Hollywood. Legg merke til, han prøvde sin gamle taktikk på Jesus, det samme han gjorde mot Moses, det samme han gjorde mot resten av dem. Han prøvde det, han ville prøve det på deg, for å få deg til å akseptere noe flott stort, noe som ser strålende ut. Minn meg om da jeg pleide å jakte vaskebjørner, vanlige vaskebjørner. Jeg ville få meg pappa, min pappa brukte tobakk. Jeg vet ikke om dere i det hele tatt kjenner til en av disse gamle merkelappene som pleide å være på en rull med tobakk. Jeg ville ta dem, få tak i en tømmerstokk, bore et hull i den, rett i nærheten av elven der en vaskebjørn hadde løpt omkring. Og så ville jeg bore et hull inn i den og stikke denne merkelappen fra tobakken inn der. Og deretter slå inn noen nagler. Vinkle dem inn slik som dette, og vaskebjørn vil alltid strekke seg etter noen skinnene. Og så da månen kom opp, og han løp bortover der, han så seg tilbake, han dyttet hånden inn der for å få tak i den, og han ville ikke slippe den løs. Han er slik som noen kirkemedlemmer. Selv om han vet han er fanget, vil han ikke gi slipp på det. Hvis jeg gjør det, vil de sette meg ut av organisasjonen. Det blir bare hans død, det er det hele. Ja vel, legg merke til. Der holder han fast på det. Han vil ikke gi slipp på det. Vel, Satan prøvde sin samme taktikk på Jesus, slik som han prøvde på resten av dem. Han prøvde å få ham til å spise noe i tillegg til det lovede brødordet. Fordi Jesus sa, det er skrevet, mennesket skal ikke leve av brød alene. Skjønner? Han prøvde å få ham til å adlive ham, selv om han så ganske bra ut, og så ut som han kunne gitt seg selv mat, og han kunne ha gjort det. Du kan også handle akkurat som du vil. Du kan ta det, eller la det være. Hvilket av dem du ønsker. Hvis noen denne vaskebjørnen hadde fornuft nok bare til å trekke hånden tilbake, kunne han trekke den ut igjen. Men han ville ikke gjøre det. Han holder seg bare der. Og det slik mange formelle kristne gjør det også. De vil ikke høre noen ting om det, ønsker ikke å komme for å høre det, de vil ikke ha noe å gjøre med det. Fortsett videre og hold fast på det da. Ser du, du vil finne ut hva som skjer. Legg noe merke til. De prøvde å få ham til å spise noe i tillegg til livets brød, som enhver mann skulle leve av. Men Jesus sto med Faderens ord. Det var ikke Eva han traff der. Han traff ikke Moses. Han traff ikke noen av de andre. Han traff en som kunne reflektere et hvert ord. Se, han, det er grunnen. Han var ordet. Men Jesus sto med ordet, forkastet hans teologiske seminardoktrine. Ja, sør, hans nye lys, hans større erfaring. Han kunne ikke skyve det på Jesus slik som han skjøv det av gårde på Eva, for å vise til henne, sannelig Gud vil være i dette hvis vi kunne komme sammen og lage et fullt kirkens verdensråd. Sannelig Gud ville være. Han ønsker en enhet, og han ønsker broderskap med seg selv, ikke med verden. Broderskap med seg selv, tilbedelse til seg selv. Det var det han døde for, at du skulle tilbe ham. Som alltid, hvis han ikke kan få... Nå finner vi ut at han mislyktes. Jesus vendte seg rett tilbake til ham med «Så, sier Herren». Når han nå ser en troende, betrakter den troende komme inn i disse samme kategoriene nå, hver og en av dere. Når han ser han «Du kommer til å stå med Bibelen». «Ja, jeg tror Bibelen. Jeg skal ikke tilslutte meg noen trosbekjennelse og ting der ute. Jeg skal stå med Bibelen». Og som alltid, hvis han ikke kan få deg til å tro fra å leve den virkelige sannheten og å tro på ordet, jeg vil du skal legge merke til hva han gjorde med Jesus den andre gangen. Hvis han ikke har fått deg, sier, jeg skal ikke tilslutte meg noen trosbekjennelse, jeg skal ikke det, jeg ble født fri, jeg skal stå med det, jeg skal gjøre dette, det eller det andre. Pass på, bli med i kirken og kom og bli med, og et eller annet slikt. Han kan ikke få deg til å gjøre det, da vil han gjøre noe annet med deg. Broder, vokt dette! Hvis han ikke klarer det, da sender han deg og går til sitt eget seminar for å bli undervist av sine egne teologer. Se hvor Satan er tolken. Ha, miraklenes dager er forbi. De folkene der nede fikk jeg. Vel, det er en flokk med kjettere. Ser du, han vil sende deg dit. Du kan si, vent litt, broder Branham, bare et øyeblikk nå. Ja, la oss bare vente et øyeblikk, se her. Du sier nå, skal du ikke lenger gjøre som forventet? Er det ikke meningen at vi skal? Nei, sør. Nei, sør. Men Jesus sa, når han, sannhetens ånd, er kommet, ser dere, han vil bringe disse tingene som jeg har lært til deres hukommelse, ordet, og han vil også vise dere ting som skal komme. Der er den virkelig åndsfylte menigheten nå. Står sammen med ordet. Reflekterer ordet. Gud på jorden. Skjønner? Han trenger ingen teologi, fordi hans ord er ikke gitt til egen tolkning. Han tolker sitt eget ord ved å stadfeste det og bevise det. Det er sannheten. Da metodistkirken fortalte deg at du ikke kunne motta den hellige ånden, slik som du gjorde på pinsedagen, tok du noe hensyn til det? Absolutt ikke. Du gikk rett videre og fikk den hellige ånden, uansett, skjønner? Fordi... Jeg diskuterte treenigheten med en baptistforkynner her en kveld, og jeg fortalte ham at det bare var terminologi. Og så finner vi ut, han sa, en annen liten forkynner der fra seminaret, han sa, «Vel, Mr. Branham, du prøver å få folk til å tro en apostolisk religion». Jeg sa, «Ja, visst, det er den eneste som finnes». Og han sa, «Sør, hvordan gikk du på skole?» Jeg sa, «På mine knær, broder, ikke til. Se, det er der jeg fikk, ikke teologi, men kneologi». Jeg sa, «Det var der jeg fant ham». Og han sa, «Mr. Branham, dåpen i den hellige ånd slik som de fikk på pinsedagen, prøver du å si at den finnes i dag?» Jeg sa, «Bibelen sa, sør, at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig». Jeg sa, «Det var Jesus Kristus som kom på pinsedagen». «Ja, nei, den samme». Enda en liten stund når jeg skal be Faderen, han skal sende dere en annen talsmann som er den hellige ånd. En liten stund, og verden vil ikke se meg noe mer, men dere skal se meg, for jeg skal være med dere, endog inni dere, inntil fullendelsen, verdens ende. Jeg sa, ja, det er ham som kom på pinsedagen. Ja, sør, han kom, bodde i dem. Legg merke til i formen til personen, den hellige ånd. Jesus Kristus i personen til den hellige ånd, slik som vi forstår guddommen. Legg merke til nå, Satan trengte ikke sin teologi. Og denne mann sa til meg, han sa, «Mr. Branham», han sa, «Jeg vil du skal forstå, jeg er fra en bestemt skole, og vi er utdannet». Jeg sa, «Jeg hører deres program hele tiden, skjønner?»
Han sa, «We're trained there».
Han sa, vi utdannet her, sa dåpen I den hellige ånd var bare for disiplene. Jeg sa, Bibelen sa det var 120 på den øvre salen. Og jeg sa, nå, hvem har rett, du eller ordet? Og jeg sa, og så da Philip dro ned og forkynte for samaritanerne, og han døpte dem I Jesu Kristi navn, men den hellige ånd var ikke kommet over dem ennå, fordi Peter hadde nøklene. Så sendte han bud opp til Jerusalem og fikk tak I Peter, som kom ned og la hendene på dem, og den hellige ånd kom over dem. Bibelen sa, den hellige ånd. Jeg sa, deretter gikk Peter med en visjon med nøklene opp til Cornelius sitt hus, Apostlenes gjerninger 10, 49, og mens han ennå talte disse ordene, falt den hellige ånd på dem, for de hørte dem tale I tunger og profetere, opphøye Gud. Da sa Peter, kan vi nekte dem vannet, at disse ikke skulle bli døpt, disse som har fått den hellige ånd slik som vi gjorde I begynnelsen, og han befalte dem å bli døpt I Jesu Kristi navn. Vi finner 30 år senere, Paulus passerte gjennom de øvre kystområdene I Efesus, finner noen baptistfolk som hadde en stor vekkelse, store ting var på gang. De ropte og priste Herren. Og Paulus besøkte menigheten, hvor omtrent 20 mennesker deltok, hvor Aquilas og Priscilla deltok I møtene, hvor Apollos, en omvendt advokat, beviste ved Bibelen at Jesus var Kristus. Og de hadde stor glede og et flott møte. Paulus passerte forbi. Han kom forbi etter at han Herre befridde ham ut av fengselet for å ha drevet ut en ånd, en djevel, ut av en spåkone. Og så kom han opp gjennom der, I Herrens gjerning, og han gikk for å høre møtet. Og han sa, denne mannen en flott mann, helt I orden, men, sa, har dere mottatt den hellige ånd etter at dere trodde? Han trodde du mottok den hellige ånd da du trodde, men han sa, har dere mottatt den hellige ånd etter at dere trodde? Han sa, vi vet ikke at det finnes noen hellige ånd. Sa, til hvem ble dere da døpt? Det var spørsmålet. Han sa, vi har blitt døpt av den samme mannen som døpte Jesus, Johannes. Vi har blitt døpt til Johannes sin dåp, skjønner? Han sa, Johannes døpte bare til omvendelse, ikke for syndens forlatelse, fordi lammet var ikke blitt drept ennå. Han sa, Johannes døpte til omvendelse, så at de skulle tro på ham som skulle komme, på Jesus Kristus. Og da de hørte dette, ble de døpt I Jesu Kristi navn. Og Paulus la hendene på dem, og den hellige ånd kom over dem, og da profeterte og talte de I tunger 30 år senere. Og jeg sa, forresten, tror du Bibelen? Han sa, ja visst. Jeg sa, Peter på pinsedagen, da alt dette bråket var kommet på utsiden, og de alle ropte og priste Gud, sa de, men og brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Peter sa, omvend dere enhver av dere og bli døpt I Jesu Kristi navn for syndenes forlatelse, og dere skal motta den hellige ånds gave for løft der til dere, og til deres barn, og til dem som langt borte, så mange som Herren vår Gud skal kalle. Himmel og jord skal forgå, men det ordet skal aldri svikte. Dere pinsevenner brydde ikke om metodisten, baptisten eller presbyterianeren. Dere visste at det var for hver generasjon, og dere presset dere inn I det, ja visst. Nå, bare ikke stopp med å presse rett der. Bare fortsett å presse, ser dere. Det var der metodistene gjorde sin feil. De presset seg inn I helliggjørelse, men stoppet. Lutheranerne presset seg inn I rettferdiggjørelse og stoppet. Se, deretter organiserer de det. Der dør det. Det slutten på det. Det det hele. Se nå, I det vi skynder oss gjennom. Når sannhetens ånd kommet, vil han lære dere alle ting. Hva enn jeg lærte dere, du, skal minne dere på alle ting som jeg har sagt til dere, skal minne dere på alle ting. Og han vil vise dere ting som skal komme. Han vil stadfeste hvert ord, bekrefte ordet med medfølgende tegn. Alt som han lovet, som Gud lovet I Bibelen, hvis du vil frigjøre deg fra enhver trosbekjennelse og alt annet, holde fast på ordet, Gud forpliktet til å ta vare på sitt ord, og når de så gjorde dette, stadfestet ordet seg selv. Han trenger ikke noen til å si, vel, miraklenes dager forbi. Hvem den mann som forteller meg at miraklenes dager forbi, når jeg en gang var en blind mann? Halleluja! Jeg var en gang I en posisjon hvor legene ga meg 3 minutter igjen å leve, og jeg lever I dag. Hvordan kan de fortelle meg noe annet? En gang et lunkent kirkemedlem nå fylt med den hellige ånd. Gud trenger ingen tolk. Ånden selv som ordet tolker det til å være sannheten. Hvis en mann vil våge å skille seg ut og ta det. Han har sin egen tolk. Prøv ham en gang og finn ut om det ikke rett. Ikke bry deg om hva noen sa. Gjør det som Gud sa å gjøre. Vel, sier du, jeg gjør dette. Vel, hva med det andre? Et hvert ord, et ord bryter kjeden. Det er her kirken alltid mislykkes, rett på den kjeden. De organiserer det og får tingen sammen og lager en stor denominasjon. Disse mennene kommer sammen, Hellig Fader så og så, og doktor biskop så og så, og hva den første tingen du har? Slik det, du dør rett der. Vi vil bevise det ved naturen og ved ordet hvis Herren vil om noen få minutter. Ja vel, minne dere om, han stadfester hvert ord, og vi lever av det. Halleluja, lev av det! Mennesket skal leve av hvert ord stadfestet. Jesus sa, disse tegn skal følge dem som tror, skal følge dem som tror. Ta tak i det, Gud stadfester det, at det er sannheten. Hvor seminaren og teologen inspirert av Satan sier, du kan ikke stole på det, det var for apostlene, de dagene er over, det finnes ikke noe slikt. Det var bare ment for apostlene, for å bevise evangeliet da. Vi har kunnskapsrike folk i dag. De hadde bedre opplæring da enn vi har nå. Fortell meg om en hvilken som helst kirke som kan sidestilles med det, dette Sanhedrinet, da deres tipp-tipp-tipp-oldefedre var nødt til å bli prester etter dem. Et skjevt ord i den bokrullen, eller noe de hadde steinet dem for det. De måtte stå nøyaktig rett. Men de gikk glipp av å se den virkelige kjernen i ordet da det kom. Livet. Det er grunnen til at de ble fordømt og kalt Satans arbeidere. Se, det reflekterer ikke Guds ord når en seminarstudent forteller deg «Den hellige ånd er ikke for i dag», og disse tingene, alt dette om guddommelig helbredelse, var for en annen tid. Se, det er ikke en refleksjon fra Gud, det er en refleksjon fra en trosbekjennelse. Det er en refleksjon fra en lære som er utenfor Bibelen. Hebreerne 13,8 sier, han er den samme i går, i dag og for evig. Johannes 14,12 sier, den som tror på meg, de gjerninger jeg gjør, skal han gjøre også. Nå, hvordan skal du ta det ordet ut derfra? Hvordan skal du legge til noe i dette sted? Du bryter livets kjede. Mennesket lever kun av brød, brødet. I all evighet lever han av det brødet. Fysisk lever han av dette brødet. Der er de to brødene. Den hellige ånd er inni deg, sier amen til et hvert Guds ord. Hvis det er den hellige ånd, nå vil jeg spørre dere om noe. Nå er dette et område av tvang. Mamma pleide å gi meg lakserolje da jeg var en guttunge, og jeg kan fremdeles ikke holde ut lukten av tingen, skjønner? Vi vokste opp fattige, og mamma kokte kjøttskinn og smeltet dem ut. Vi får dem nede fra en gammel søster som het Gudvin, som hadde et bakeri der nede, og hun stekte skinker og slikt, og kokte det ut. Vi ville få mel, og ta det fettet og ting, og lage oss maisbrød. Og vi hadde elendig mat, ikke rart vi hadde underernæring og slikt, pest. Men mor da, hver lørdag kveld, vi fikk ikke den rette type mat, så hun ville få oss alle til å ta en stor dose lakserolje. Og jeg ville bare holde meg for nesen og skrike. Jeg sa, mamma, det gjør meg så syk. Hun sa, hvis det ikke gjør deg syk, gjør det deg ikke noe godt. Så kanskje vil det fungere på en måte. Nå, hvordan? Jeg skal spørre dere om noe. Hvordan kan en mann eller kvinne som hevder å være fylt med den hellige ånd, som er ordet, er det rett? Og hvordan kan du være kjødet til den hellige ånd, som har gjort deg til en del av ham, for å reflektere evangeliet til din tidsalder, og så fornekte ordet som han skrev? Jeg bryr meg ikke om hvor bra du er nå. Jeg kan ta deg til Afrika, til hottentottene der, og vise deg et liv som en kristen ikke er i stand til å nå opp til. Selv om de skulle bli tatt i hor, hvis en av kvinnene, før hun er gift, en ung kvinne, hun må først bli testet for sin jomfruhet. Hvis hun blir funnet skyldig, må hun fortelle hvilken mann som gjorde det, og de blir begge drept sammen. Hva om det skjedde i De forente stater? Hvem vil begrave alle likene, skjønner? Så slik er det altså, ser dere. Og de er hedninger. Se den moralen. Se, du kan altså ikke teste det med det. Vår indiske broder her kan fortelle dere nå. Mohammedaneren lever sannsynligvis et mye bedre liv enn vi noen gang har tanker om. Men hva er det? Det er ordet som gir testen. De fariseerne var dobbelt så ydmyke som Jesus. Han gikk ut og splittet opp kirken deres og kastet dem ut og pisket dem ut og alle slike ting. Og denne gudfryktige gamle presten dere vet nå, som var, hvis jeg skulle ha et møte imot ham denne formiddagen, vil jeg si, hvem kommer til deg når du er syk, ber for deg, den gudfryktige gamle presten? Hvem lånte pappa de pengene da hans avlinger slo feil, den gudfryktige gamle presten? Hvem innviet deg til Gud for et liv i tjeneste? Den gudfryktige gamle presten. Hvem var det som kom og besøkte deg da du var I fengsel? Den gudfryktige gamle presten. Og denne unge, frafallende kalt Jesus, hva gjør han? Kalte pastoren din en slange. Skjønner? Se, det ikke ved fruktene, det ved ordet. Mennesket skal ikke leve av frukt alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og han var ordet, de mislykket bare å se det. Det var det han skulle gjøre. De kunne ikke se det fordi de ikke var ordinert til å se det. Sa, dere kan ikke komme til meg. Se på disse stakkarslige jødene, deres øyne var blindet. Ja visst, det gjorde han. Han blindet dem. Han selv. Tenk på hvordan det ville være å bli blindet. Du må heller takke Gud for det synet som du har fått på skriften. Legg noe merke til. Nå, han. Han var dette ordet. Nå, etter dette ble han testet. Testingen av Jesus. Nå er det vi som går igjennom disse. Se, det reflekterer ikke ordet når noen sier, vel, det var for en annen tid. Fordi Bibelen sier at han den samme I går, I dag og for evig. Hvordan kunne da den hellige ånd I deg si at du fylt med den hellige ånd? Nå får jeg lov til å såre dere litt. Det greit? Løft den deres. Dere vil ikke bli sint på meg. Hvis dere gjør det, dere nødt til å bli. Hvordan kan dere kvinner med kortklippet hår fortelle meg at dere fylt med den hellige ånd? Et ord! Jeg talte I tunger. Det gjør ingen forskjell. Jeg har sett heksedoktorer tale I tunger. Tolke, rope I ånden, danse I ånden. Hvordan kan dere menn kalle dere selv husets herre, og la kona deg gå med sjårs og holde på slik hun gjør, og kalle dere selv kristne? Hvordan kan dere pastorer noensinne stå foran Gud med noe slik, uten å stå opp og protestere mot det? Dere kan ikke tvinge dem til å gjøre det. Men begynner dere å forkynne slik som det, da vil dere ikke ha tilhørighet I seminaret veldig lenge, eller med en gruppe. Dere blir nødt til å få samarbeid fra et annet sted. Vi skal komme inn I det, om bare et øyeblikk, hvis Herren vil. Skjønner? Men slik det ikke. Jeg mener ikke å såre dere. Jeg elsker dere. Det grunnen. Hvis dere fløt nedover elva, og jeg så at dere var I ferd med å drukne, ville jeg være en elendig fyr ved å si, vel, vær et godt menneske, kjære. Du må advare dem. Det riktig. Fortelle dem. Som jeg sa her om kvelden, hvis jeg en kristen, må jeg bli identifisert med hver eneste karakter I Bibelen. Jeg var nødt til å stå med Noah og forkynne med ham I den tiden og advare folket. Det riktig. Jeg var nødt til å stå på Karmelfjellet alene, sammen med Elias. Jeg var nødt til å stå på Golgata og bli korsfestet til mitt selv og mine egne tanker sammen med ham. Men deretter så oppstod jeg med ham I påsken, triumferende over alle ting. Alt det kjødelige av kjødeligheten I verden. I ham var jeg hevet over det. Legg merke til, det reflekterer ikke ordet da. Nei, det stadfester det ikke. Nei, men hvis du tror ordet, vil Gud stadfeste det, ham selv, slik som han gjorde her I Jesus. Meningen med ordbrødet har alltid vært å livnære seg av det. Og mennesket skal ikke leve av brød, slik som dette brødet alene, men av hvert ord. Så det ordbrødet, husk det. Dette det brødet som menigheten gjennom alle tidsaldere blitt matet av, har vært den skjulte manna, ene og alene, for den som seirer. Åpenbaringen sa det. Nå har jeg ikke tid til å analysere alt sammen, for jeg har trolig bare 30 minutter igjen. Men se her, når den hellige manna falt fra himlen, som et bilde på den hellige ånd, dere vil være enige I det. Gud befalte Moses å gå ut og fylle en omer av det, og sette det inn I det aller helligste. For hvis de ikke satte det inn I det aller helligste, ble det bedervet. Det riktig? Da gikk det mark I det. Nå sa han, men sett det inn I det aller helligste, I denne omeren, for alle generasjoner som kommer opp etter dette presteskapet. Når det skjer for en mann til å gå og bli prest for å forkynne ordet, det første han får gjøre etter at han ordinert å gå inn og få en håndfull av den originale mannen og spise den. Det skulle representere det lyset I hans hånd I den nye menighetstiden som reflekterer hans lys, mannen. Og bare den mann som fullkomment seirer, den mann som virkelig setter seg ned og kaster til side alt annet enn ordet, Og ordet den mannen. Du, det Jesus. Mennesket skal leve av hvert ord som går ut av Guds munn. Det den skjulte mannen for den som seirer. Det blir lagt opp for hvert presteskap og etterfølge det. De teologiske skolene har for lenge siden byttet denne velsignede tingen mot en rett med linser. Det stemmer nøyaktig. Ja, sir. Slik Esav gjorde, nå Esav var en moralsk bedre mann enn Jakob, men han hadde ikke respekt for sin fødselsrett, som var ordet. Hvor mange vet det? Fødselsretten var ordet, løftet, den eldste sønnen, men han var en god mann, moralsk mann, som slik som den formelle kristen i dag, en god mann. Han løy ikke, han stjal ikke, han var god mot sin pappa, han gjorde alt dette, men dere skjønner, hans fødselsrett, han sa han ikke brydde seg om den. Hvilken forskjell gjør det? Jeg en israelit uansett, sier jeg. Jeg tilhører det, uansett. Men det var hans fødselsrett som betydde noe, se. Hans naturlige del var i orden, men hans åndelige del var helt feil. Slik det i dag. Linsesuppen blander sammen menigheten og verden, litt fra hver del. Bingofester, danser, holder på med all slags ting i menigheten. Korthårede kvinner som går med shorts. Vel, du sier, Broder Branham, hva betyr den lille tingen? Det et av ordene, for Bibelen sa at det galt for en kvinne å klippe håret sitt. Det riktig. Hvis hun gjør det, hvordan skal hun komme inn? Skjønner? Bare spør en hver forkynner vil fortelle deg at ordet sier det. Se, hun vannære hodet sitt, hun vannære sin ekte mann. Hun burde bli gitt skilsmisse, det nøyaktig rett. For hun som vil klippe håret sitt, la henne også bli snøraket, barbert. Se, det viser seg gjennom det. Ikke bare kortklippet, Gud vil ikke ha det på den måten. Det denne mister mellomting. Ikke tøys med det. Enten klippe det helt bort, eller la det vokse. Det det Gud sa. En hver forkynner av evangeliet vet at det sannheten, enten dere vil si det eller ikke, men det sannheten. Skjønner? Vel, hva godt gjør det hvis du skal gjøre alt det andre og utelater dette? Hva for noe? Det bare kommer litt av den verslige stil inn i deg. Prøver bare å være litt grann lik som de andre kirkene. Det var akkurat der hvor Israel kom i vanskeligheter. Det var der de døde. Det var der Adam kom i trøbbel. Det var der alle de andre kom i vanskeligheter. Bare et ord. Det alt som trengs. Bare et punkt. Linsesuppe blandet sammen med verden. Noe fra verden, noe fra Hollywood, noe fra kirken, noe fra teologene. Og hva har dere fått? Legg merke til, hvis Satan mislykkes her, så vil han prøve sin neste plan ved å få deg til å tvile på ordet. Han vil å dra til seminaret. Han vil prøve det neste. En plan. Det her hvor du ønsker å være veldig forsiktig nå, og bli bare sittende bare i 5 minutter til for denne delen, hvis dere vil. Deretter gir han deg et overnaturlig tilbud. Jeg skal komme tilbake til alt dette rett før vi avslutter. Han gjør, se, hvis han ikke kan friste deg bort fra ordet, nei, jeg skal stå med ordet, da vil han gi deg et overnaturlig tilbud. Han sa, jeg skal fortelle deg hva, du kommer opp her og kaster deg ned fra tempelet og beveger deg tilbake hit. Se, vis folk at du kan gjøre noe overnaturlig. Jøye meg, han fikk dem der. Se nå dette det. Se når du kommer til enden, hvor denne fristelsen kommer. Kanskje han kan la noen av dere tale i tunger. Tenker at du har fått det, skjønner? Eller han kan til og med la deg profetere, selv om det ikke med ordet. Jeg har sett folk stå opp og profetere. Var like mye motsetning til ordet som øst fra vest, skjønner? Det ordet som du lever av. Disse overnaturlige gavene, Satan kan straks dele ut en neve full av dem. Ja, visst, det betyr ikke en eneste ting. Sa ikke Jesus, mange vil komme til meg på den dagen og si, Herre, har jeg ikke profetert i ditt navn? I ditt navn har jeg kastet ut djevler. Jeg har gjort mektige gjerninger. Jeg har vært en stor mann i organisasjonen. Jeg har gjort alle disse tingene. Han vil si, gå bort fra meg, dere som gjør urett. Hva å gjøre urett? Det noe som du vet rett, og i ditt hjerte innrømmer du det, men du vil ikke gjøre det. Når du vet at denne Bibelen lærer en viss ting, og du ikke vil gjøre det, det å gjøre urett. Og David sa, hvis jeg skjuler urett i mitt hjerte, vil Gud ikke engang høre min bønn. Det sannheten? Det Bibelen? Nå, ganske sikkert. Du kunne ikke bli sint på det, ser du. Jesus sa det, mange skal komme til meg på den dagen og si, jeg har gjort alle disse tingene, og jeg skal si, gå bort dere som gjør urett. Samme som skjedde med Adam. Adam sa, Herre, jeg gjorde dette og jeg gjorde det. Men ett ord, se, ett ord gjorde det. Det alt som trengs. Bare å være ulydig mot ett ord. Ja, kanskje profetert i motsetning til ordet, men nå, han har fått denne overnaturlige gaven. Han blir så revet med av oppstyret, av glamuren av det. Ære være Gud, jeg ba for så, de reiser seg og gikk bort, halleluja, jeg kan tale i tunger, og noen tolker det, det ekte, sannheten. Paulus sa, jeg kan tale i tunger slik som menn og engler, og likevel ikke være noen ting, jeg kan ha tro til å flytte fjell og er fortsatt ingenting, det riktig? Men se, han vil gi deg det, å pinsevenner, jeg elsker dere, ellers ville jeg ikke ha vært sammen med dere, det der dere feilet, ser dere. Se på ordet, Ikke på gaven, se på giveren, se hvor det kommer fra, ser dere. Han helt drevet med, han danser i ånden, eneste ting, han har så mange mennesker rundt seg, og alle roper etter ham her og der, og han glemmer ordet. Åh, det veldig populært så lenge du holder deg borte fra ordet, men kommer du inn i ordet en gang, se hvem som skal samarbeide med deg da, skjønner, se hva som kommer ut da. Vi skal komme til dette i et annet stadium av naturen om et øyeblikk. Se hvem som vil ha deg da. Ingen ønsker det. Åh, hold dere unna det. Slik som en viss forening som var samlet sammen her for noen uker siden for å båndlegge meg. Enhver full gospel forkynner som kommer til byen ville ha meg til byen for å be for dere syke, ville bli fullstendig bannlyst fra foreningen. Ja vel, fordi jeg ber for de syke. Ja vel, ikke hør på det, sier de. Og der ordet stadfestet. Det den samme ting som de gjorde med vår Herre. Det den samme ting som de gjorde med hver mann i alle tidsaldre. Det var det de gjorde med Luther, Wesley og alle. Det var det de gjorde med deg i begynnelsen. Nå, dere venter rett tilbake til den samme søledammen som dere kom ut av. Legg merke til måten. Det har alltid vært på den samme måten. Det har aldri sviktet Satan gjør den samme tingen. Så han blir nå så revet med av glamuren og stå hei og så videre, til du, han bryr seg ikke engang om ordet. Åh, broder, så, og jeg måtte dra over dit, ja. Se, han bare så revet med, han legger ikke engang merke til det. Enten det ordet eller ikke ordet, gjør ingen forskjell. Resten av dem sa at det var helt i orden, så det gjør ikke noen forskjell. Denne nasjonen sier, jeg og meg, du har fått det. La meg ikke noen fortelle deg noe annet. Du har fått hva? Skjønner dere? Legg merke til hva Satan noensinne har hatt, selv da. Se på dette stedet her. Han dekket over ordet. Selv på dette overnaturlige som han prøvde å få Jesus til å gjøre. Det overnaturlige. Se, å ha det overnaturlige. Hva om Jesus ville ha lyttet til ham? Skjønner? Han sa, vent nå, du ønsker å stå med ordet, gjør du? Du ønsker å stå sammen med ordet, sa. Det er skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg. Hver gang du støter din fot mot en stein, skal de bære deg. Men han støtte ikke foten mot noen stein, skjønner? Se, hva om han ville stått sammen med det? Han, la du merke til, jeg sa ikke at han siterte ordet. Han dekket over det, som å legge en glasur på en kake, dekket over. Det hvitkalket det, ser dere. Det var ikke på sitt rette sted. Det det de prøver å si da, prøver å hvitkalke det. Men du kan ikke få det til å passe med resten av skriften. Det må være alt. Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Se, uansett hvor mye av ordet du prøver å tildekke, det gjør ikke. Det må bli sitert akkurat slik som han sa det. Så, hvis det sitert rett, vil han stadfeste det til å være slik i ditt liv. Det slik alle mennesker vet at det skrevne brev lest av Gud. Skrevne brev av denne Bibelen, det riktig? Et brev av Bibelen. Og du en skrevet Bibel som reflekterer hans ord, dette fullkomne menneske igjen i Gud. Men Jesus sa, det også skrevet, skjønner? Men legg merke til Eva på dette samme stadiet, revet med av sin overnaturlige forståelse. Hun hadde en teologisk opplevelse. Hennes utdannelse var overlegen til enhver teolog i landet på den tiden. Se, hun ble så revet med, hun visste ikke om det. Hun visste at hun hadde noe som Adam aldri hadde hatt. Kanskje ville hun kunne herske over ham rett der, fordi hun visste mer om det. Hennes Adam, se hva deres Adamer gjør i dag. Hun visste forskjell på godt og ondt. Fin utdannelse av sannheten, det riktig. Hun hadde en fin utdannelse av sannheten som hun tidligere ikke visste om. Og det var Guds sannhet. Men hun var død ved å bryte ordet, ja. Hun fikk sin utdannelse, ja vel. Slik gir seminaret deg en teologisk opplevelse. At du kan sitere hver karakter i det gamle testamentet eller det nye. Men vær forsiktig med hva du gjør om det ikke bryter ordet rett der. Hvis du bare sier, vel, det var for dem. Nei, det for deg. En hver som vil, skjønner. Ser dere? Vær forsiktig. Det var for menigheten for lang tid tilbake. Han den samme i går, i dag og for evig. Hun hadde en fin utdannelse, men hun var også død i synd og overtredelser. Nå, Satans tredje plan. Vi skal komme til det raskt, fordi vi ikke ønsker å bruke mer tid enn nødvendig. Kanskje 15-20 minutter til, hvis dere ønsker å fortsette så lenge. Legg merke til hans tredje plan da, eller hans tredje fristelse. Hvis de andre hadde mislykkes, ville ikke denne, ser dere. Han tilbyr deg nå en stilling I kirken, slik som han gjorde til Jesus. Jeg skal gi deg verden. Du blir kongen. Jeg skal gjøre deg til... De tilhører alle meg, så jeg gir det til deg. Hvem kan gjøre en mann til en forkynner? Hvem kan gi en mann en gave ved å legge henne på ham? Gud har satt I menigheten. Skjønner? Se hvordan de forvrenger ordet, slik som Eva nå, med hennes nye kunnskap. Kunnskap. Hun hadde Adam I sin makt. Hun kunne gjøre det hun ville. Se, så snart hun fikk Adam til å akseptere det. Og, men da det kom til Jesus, aksepterte han det ikke. Han sa, gå bak meg, Satan. Med andre ord, la meg ikke feilsitere det, men bare legg dette til det. Det skrevet, alle mennesker skal leve av et hvert Guds ord, ikke av ditt forslag. Jeg skal gjøre deg til hovedtilsynsmann, en pressbryter eller diakon, eller jeg lar deg spille piano, søster. Si alle disse forslagene. Du en veldig populær person, og vi trenger ditt talent I vår kirke. Se dere, kom til ordet! Hun kunne styre ham eller lære ham det samme som mengden I dag. Det slik de gjør det I dag, å bli en DD, en statsprestbryter, tilsynsmann, distriktsjef eller noe slikt. Hvor forskjellig fra Jesus han sto med ordet. Nå, de neste minuttene vil jeg bevise at alle disse tingene sanne. Se, både ved naturen og ordet bringer dette sammen. Dette beviser at han var ordet gjort kjød til brød. Han var ordet gjort kjød, for han reflekterte hva? Ordet alene. Hvis du et skrevet brev, reflekterer du kun ordet. Ikke hva seminaret sier, hva noen andre sier, hva frøken Jones tenker om det, hva doktor så tenker om det, men hva Gud sa om det. La en hver manns ord være en løgn, og mine være sannheten. Den som bryter det minste av disse bud og lærer menneskene det samme, den som tar ett ord ut av denne boken, eller legger ett ord til det. Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Leve evig av ordet. På samme måte som du nødt til å ha død substans der til å leve av, så du nødt til å ha Kristus her til å leve av, eller så dør du. Og hva Kristus? I begynnelsen var ordet, ordet var med Gud, og ordet var Gud, og ordet ble gjort kjød og bodde iblant oss. Og du det samme skrevne brevet, en for en tidsalder og en for den andre, for lyset til den tiden. Men de klarer ikke å se det. Du bare reflekterer det. Andre satt seg fast, selv om det bare var I en ting, sviklet bare på ett punkt, men han gjorde ikke det. Og som jeg sa I åpenbaringen 22:18, sa han, den som skal legge noe til dette. Se, virkelig nøye nå, Matteus 24:24 oppsiktsvekkende, hvordan de nesten I disse siste dager, sa Jesus, ville endog de utvalgte bli forført av denne tingen. Følg med de åndene I de siste dager nå, det skriftet nødt til å bli oppfylt, tror dere det? Nå, det var I de siste dager, enda de utvalgte, forutbestemt utvalgte til det, ville bli forført. Det så fullkomt, det så skriftmessig og ser så nydelig og klart ut at du ikke kan se en feil I det, uansett bare de utvalgte vil slippe unna det. Nå, det hva Jesus sa, tror dere det? Ville forføre selv de utvalgte om det var mulig. Nå, det fullkomt skriften, dere kan se det med det naturlige øyet, men det ikke tingen, ser dere. Jesus, disse fariserne hadde denne skriften bare så fullkommen som det kunne bli, men med sin egen tolkning. Hvordan visste de at han ikke var feil? Fordi Gud stadfestet et hvert ord som han lovet til ham I den tidsalderen. Det var grunnen til at de visste at han var Messias. Skjønner? Legg merke til nå, om det var mulig I disse dager, bare ett ord nødvendig. Det var alt Satan måtte ha til Adam, bare få på ham ett ord. Det alt han må ha I dag. Bare få en ting snudd rundt. Det alt han trenger. Nå, dere vet at det sannheten. Å legge til et eller ta et fra, det et total fiasko. Hver eneste bit et hvert Guds ord. Tenk nå på tolkningen I seminarene. Hver og en forskjellig fra den andre. Det nødt til å være en sannhet et sted. Og dette det, Bibelen. Nå, sa Jesus, du sier, vel, broder Branham, de har den nydeligste tilbedelsen. Jesus sa, forgjeves tilbyr de meg, undervise menneskers teologi som rett lære, ikke ordet, menneske, hans egen oppfatning av ordet som blir tolket. Som jeg har sagt, så trenger Gud ingen tolk. Han tolker hvert ord selv. Se, du trenger ikke noen til å tolke det for deg. Gud tolker det til deg når du er villig til å godta det. Se, det er livet, det er selve livet. Jesus sa, forgjeves tilber de meg. De tilber faktisk Gud. Kain tilber faktisk Gud i begynnelsen. Men forgjeves tilber de meg. Hva er forgjeves? Det har ingen hensikt. De kan si, vel, jeg gjorde dette, jeg danset i ånd, jeg taler i tunge, jeg profeterer, jeg forkynner evangeliet, men unnlater å la håret vokse ut, gjør feil på én ting, og se hva som skjer. Ånden vil forlate deg rett der. Det er det som skjedde med våre menigheter. Sviktet. Forgjeves tilber de meg. Hå, det er en nydelig tilbedelse, men forgjeves tilber de meg. Undervise menneskebud som rett lære. Disse fariserne var lærde teologer. Ikke våg å si at vi har noe i dag som kan sammenlignes med dem. Absolutt ikke. De kjente et ord, et hvert ord, nøyaktig slik som det var skrevet, men forgjeves tilba de. Tenk på det, forgjeves, store fine skoler, seminarer og lærere, og unge menn og alt slik som det, men fortapt. Samme som i Ødemarken, han sa, de spiste alle manna fra den åndelige klippen i Ødemarken, de drakk alle fra denne klippen, mener jeg, og de spiste alle manna ut fra det. Og Jesus sa, og de er alle sammen døde. Død betyr evig adskilt. Hvorfor? Fordi de mislykkes med å tro Guds løfte. Jeg hater å oppholde dere slik som dette, men jeg er bare nødt til å si det. Se, jeg vil bruke kun et minutt på dette. Hver og en av disse menneskene kom ut under ildstøtten, de kom ut i ødemarken, trodde Gud, marsjerte videre. Men når de kom og så hindringen, når de ti kom tilbake og sa, vi kan ikke innta landet, å du, de er kjemper der, de er dette, det og det andre. De bare, vi kan ikke gjøre det, det er umulig. Men hva gjorde Kaleb og Josva? De roet ned folket, de sa, vi er mer enn i stand til å innta det. Hvorfor? Disse menneskene kikket på hva de kunne få øye på, ser dere, kikket på hva de kunne få øye på. Men Kaleb og Josva så på Guds løfte. Gud sa, jeg har gitt dere landet, gå og ta det. Nå, Hebreerne 6, hvis jeg kunne sitere det. For det er umulig for dem som en gang har blitt opplyst og har smakt av den hellige ånd, kraften i den kommende verden, hvis de faller fra igjen, fornekter, går bort. Som disse karene som kommer opp der og spiser druene, hentet fra det andre landet, sto der. Og når det kommer til å følge ordet, sier de, vi kan ikke gjøre det. Og de døde i ødemarken. Det er dit vi har kommet. Vi smakte et godt ord fra Gud, men det fulle løftet. Nei, nei, det kan vi ikke gjøre, sier dere. For doktor så-så eller noen andre sier vi ikke kan gjøre det. Det var for apostlene. Det var for en annen tid. Der dør du. Se, hele skriften bindes sammen. Et hvert ord av det bindes sammen. Og det kan ikke bli gitt av noen menneskeskapt teorisystem eller noe som helst. Det blir bare åpenbart av den hellige ånd. Jesus sa, far, jeg takker deg fordi du har skjult dette for de vise og kloke og åpenbart det for barn som vil lære. Raskt nå, la oss gå til denne neste tanken her hvis vi kan. Forgjeves tilber de meg. Disse fariserne skolerte, moralsk gode, men ble av Jesus kalt djevler. Disse skolerte teologene, Jesus sa, dere er djevler og deres fars gjerninger gjør dere. Sa, dere pynte profetens graver, men deres fedre tilbake der på den samme tiden, de profetene kom fram for å rive ned disse religiøse systemene. Det var det de gjorde. Profeter, hvor kommer ordet? Til en teolog eller en profet? Ikke til teologene og skolen. Det kommer alltid til en profet. Gud forandrer aldri sitt system. Aldri. Har alltid, alltid. Ikke til en gruppe, individ. Aldri til en gruppe, ett individ. Ja, sir, en profet. Og de sa, Jesus sa, dere pynte profetens graver og deres frede, la dem inn der. Og de gjør den selvsamme tingen under blindheten til Satans seminarer, skjønner? Nå, pinsevenner, hold dere ute av kirkenes verdensråd. Nå, dere forkynner her, dere vil skrive til hovedkontorene til disse menneskene. Nå, dere trenger ikke å skrive til Assemblies og mange av dem, for de har allerede satt den tingen vekk. De vil ikke ha noe med det å gjøre. Også dere baptistbrødre, hold dere ute derfra. Ser dere ikke at det er nøyaktig dyrets merke som kommer opp? Dere vet hvem som skal oppsluke alt sammen, hvis dere vet noe om skriften. Hvis ordene reflekterer seg selv i dere, hold dere borte fra den tingen. Deres denominasjon vil haste inn i det. Og dere vil være nødt til å gjøre det, eller ekskludere deres denominasjon. Dere kan ikke være en denominasjon og bli der, fordi dere må komme inn eller bli værende ute. Da er dere ikke mer en organisasjon. Da har dere vist frem dere selv, nøyaktig. Gud velsigne dere hvis dere gjør det. Vanskelig å si hvor mange som vil gjøre det, men noen vil uten tvil, ja, sør. Forført, og Jesus kalte dem djevler. Nå, men da Jesus sto der, hva da? En vær fristelse. Han irettesatte den med ordet og sto der ved ordet. Gud stadfestet ham. Som over der her om dagen jeg forkynte om Michelangelo. Hvor mange har noen gang vært i Forest Lawn og sett monumentet av Moses der av Michelangelo? Det var slående da jeg gikk inn der første gang og så den. Michelangelo tilbrakte nesten sin levetid til å skape. Han hadde i sitt sinn slik som Moses burde se ut, og han ønsket å få ham ferdig før han døde. Og han brukte år etter år med å hugge ut, risse av her og jevne av her og polere her, inntil endelig en dag da han var ferdig etter mange år. Han sto der med en klut i hånden slik som dette. Han sto tilbake og så på det, visjon som var i hans sinn, helt siden han første gang hadde hørt om Moses. Det burde se slik ut. Der var det, strålte foran ham. Han ble så inspirert av sitt eget arbeid, han grep en hammer og slo den på låret og ropte, «Tal, Moses!» Han tenkte det var Moses som skulle snakke. Han var så veldig lik den tingen som var i hans sinn. Og den skaden på låret er der fortsatt. Det er en fullkommen statue, bortsett fra den biten som er borte på låret, det høyre låret. Se det i Forest Lawn når du går inn døren. En reproduksjon av den. Michelangelo sin Moses, hans mesterverk, det som forseglet hans liv. Gud er en stor skulptør. Riktig, han skapte mennesket sitt bilde for å reflektere ham, og han er ordet. Og hva gjorde han? Han testet Adam, han sviktet, Moses sviktet, resten av dem sviktet. Men her er en, fullkommen, halleluja, var det? Intet mindre enn Gud selv i kjød, ordet reflektert i ham, brakte guddommens fylde legemlig. Ikke en profet, likevel var han en profet. Ikke en mann, likevel var han en mann. Jøder, prøv ikke å kreve ham som deres. Han var hverken jøde eller hedning, han var Gud. Skjønner, du er hva blodet ditt er, se, og selvfølgelig er du kjød. Og Maria, selvfølgelig, Maria hadde ingen forestilling av den hellige ånd til å gi henne en fornemmelse. Gud faderen skapte en spire eller et egg i Maria, og også en blodcelle inni henne, og det var Guds blod. Blodet kommer fra det mannlige kjønn, så det var ikke hemoglobinet, og blodet må komme fra faren fordi babyen ikke engang kan ta sin mors sykdom, slik som tuberkulose. Det kunne arve det fra morens pust, men ikke arve det, mener jeg, men kan puste det inn og fange det opp. Men hun kan ikke ta det fra moren fordi hun er fri for det. Han er ikke sin mors blod. Nå, men Jesus var ikke blod fra en jøde eller en hedning. Han var et skapt blod av Jehova selv. Han var Guds blod. Bibelen sa vi er frelst ved Guds blod. Ikke blod av en jøde eller blod av en hedning. Det ville alt sammen være sex, men dette var Guds blod. Legg noe merke til da han så denne fullkomne ene. Han slo ham, skamferte ham, Jesaja sa. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Hva var han? Han var det fullkomne ordet, reflektert. Helt for brød, som et hvert menneske skal leve av. Han var den veten av Guds ord som kunne bli finmalt, og satt inn i de fire evangeliene, 66 bøker, og mennesket skal leve av det, og det alene, og et hvert ord av det. Amen. Det var Michelangelos mesterverk, og når Gud kunne se seg selv reflektert i en mann, han hadde denne fullkomne mann skapt i sitt eget bilde. Åh, du, for en mann, han måtte dø for oss alle. Vi kunne oppholde oss ved det, men vi vil ikke. Han måtte dø for oss alle. Og han døde den fullkomne ene for at vi ufullkomne kunne bli gjort fullkomne i ham, ved å ta del i hvert eneste ord i hans Bibel. Nå, deretter reiste han ham opp igjen til vår rettferdighet, at vi har en rettighet i den oppstanden Jesus, at han er her nå for å forkynne til oss et hvert Guds ord som vi skulle leve av. Nå, raskt nå, så skal vi avslutte. Nå, den andre Eva, bruden. Når den første brudgommen Adam måtte bli brakt opp gjennom en lang rekke av profeter og så videre, kom deretter ut fullkommen og måtte da dø for å være brød for resten av dem. Hva nå med Eva? Hun må gjøre den samme tingen. Men når Jesus kom, husk, Eva var kvinnen. Menigheten representerer alltid en kvinne i Bibelen fordi hun er brud. Se nå hva hun gjorde. Hun prøvde å overbevise ham om sin lære. Så lenge som hun ville forkynne bare det som de trodde, var han en flott kar. Men en dag begynner han å tale og sa, «Jeg og Faderen er ett.» Åh, du gjør deg selv likestilt med Gud. Se, og du, vi vil ikke ha noe å gjøre med den karen lenger. og alle disse andre tingene. Han hadde begynt å si, hvis dere ikke spiser menneskesønnen kjød, hva tror dere en lege ville ha tenkt som satt der inne? Hva tror dere en hver man ville, bare vanlig tenking? Dere må spise mitt kjøtt og drikke mitt blod. De sa at denne mannen en vampyr, ikke en forkynner. Hold dere borte fra den mannen, han gal. Hold dere unna ham. Men det var sannheten. Se, det var sannheten. Hvis dere ikke spiser det, vil dere gå til grunne. Dere vil alle dø hvis dere ikke spiser det. Det den samme tingen i dag. Brød og vin er bare et symbol. Ikke la den naturlige tingen tynge dere ned. Dere er nødt til å spise Kristus, som er ordet som dere lever av. Et hvert ord som går ut. Hele Bibelen fra 1. Mosebok til Johannes oppenbaring. Se nå på denne, den andre Eva. Hun ble skapt på nytt, slik som han ble på pinsedagen, fylt med ånden og matet av ordet. Amen. Jeg blir religiøs nå, jeg føler meg bra. Den første menighet, den første Eva, som skulle være Kristi brud, hvor mange kan si amen til det? Hun skulle være Kristi brud. Hun ble født på pinsedagen, ikke i Nikea, Roma, ikke i London, England, heller ikke i USA. Ikke i Tyskland med Luther, ikke i England med Wesley, ikke i USA med de såkalte pinsevennene. Hun ble født på pinsedagen. Hun var åndsfylt, og hun var åndsfylt og matet med ordet. Et hvert ord som går ut av Guds munn. Til og med til Judas, og de måtte bare ta alt sammen, bare ord for ord. En virkelig blomstrende plante på Guds ord, som representerer ham, et nytt brudetre. Hans løftesord reflekterer ham i henne. De var nødt til å legge merke til Peter og dem. De hadde ikke vært på et seminar, og de visste det. De hadde ikke vært på noen bibelskole, noe teologisk seminar. De hadde ingen utdannelse, for de kunne ikke engang skrive sitt eget navn. Bibelen sa de var uvitende og uskolerte. Men hva skjedde? De måtte legge merke til at de hadde vært sammen med Jesus, for der var han i dem, reflekterte sitt løfte. Halleluja! Ære være Gud! Det er det vi trenger i denne tidsalderen. Hans ord reflekterte han i henne, menigheten. Hun levde av hvert ord som gikk ut av Guds munn. Men så, slik som Eva, møtte hun sitt frafall på ordet i Nikea Roma, hvor den første organisasjonen noensinne ble organisert, den universale kristne kirken. Finnes det en bibel her der inne? Er det en teolog her inne som vet at det er sannheten? Den første organisasjonen var i Nikea Roma. Gud har aldri hatt en organisasjon, vil aldri ha en. Det er kontrollert av mennesker. Det er der de alle... Jeg er en kristen. Hvilken menighet tilhører du? Det finnes kun en. Jeg har vært en brandmann i 55 år, og jeg tilsluttet meg aldri familien. Jeg ble født som en. Det er slik som ble født inn i Guds rike, og du er en refleksjon av hans ord. Legg merke til, Eva møtte sin, og deretter møtte den andre Eva sin i Nikea, Roma. Og overlot det til en denominasjon, trosbekjennelse, aksepterte dogmer i stedet for ordet, tok ned hedenske avguder slik som Jupiter og så videre, og satt opp Paulus og Barnabas, og tok ned solguden og måneguden, Astarte, måneguden, med en rund korser på den, og gjorde henne til å være moren til solguden som er Jupiter. Og forandret Jesu fødselsdag fra april, hvor hele naturen, hvor han ble født under væren, fordi han var en vær, og forandret det opp til solgudens fødselsdag i solen der, hvor det fremstilles en dag. Det er bare omtrent et minuts forskjell på dagen når den passerer den 25. dagen i desember. Solgudens fødselsdag, ikke Guds sønn. Og hver og en av oss spiller julenissen og pynter trær, en hedens ting, gjør ting som det, og så kaller vi oss kristne. Hva er i veien med den kristne kirken? Vil det noen gang stå frem, noen iblant oss som kan forkynne ordet og fortelle sannheten, og Gud stadfester det og beviser for folk at han er det samme i går, i dag og for evig? Vi trenger ikke et seminar, vi trenger ikke en teolog, vi trenger en profet. Det er riktig, Gud lovet det også. Så Eva møtte sin fiasko, det samme gjorde kirken, ga det bort til en denominasjon, regler av mennesker som ble styrt av mennesker, ikke lenger kontrollert av ånden. Hun gikk bort fra ordet og aksepterte dogmer. Hvem kan si amen? Ja, visst. Og vet dere at vi protestanter aksepterer like mange dogmer som de har, når vi legger noe til et ord eller trekker noe fra det? Satan fikk tak I henne med den samme gamle teknikken som han gjorde med Eva. Gikk på kompromiss. Det var der han fikk det. Sa noe annet enn ordet. En trosbekjennelse eller en denominasjon. Originalen gikk videre ned I jorden I martyrdom. Romas kvernestein malte den veten fra pinsedagen til støv og brente den på påler og matet dem til løvene. De gikk inn slik som den andre veten gjorde, det stemmer. Men han begynner å reise henne opp igjen I reformasjonen, den samme for andre gang som han gjorde med den andre Adam. Etter at Adam falt begynner han å reise opp en andre Adam, og den andre Adam falt, da ble han tatt opp. Den første Adam falt I sin syn og ble værende der. Den andre Adam falt for å gjenløse et menneske fra syn og ble tatt opp. Nå, den første menigheten falt først I Nikea, Roma, ved å ta ett sannhetsord ut av Bibelen, der den romerske kirken hadde lagt til sine dogmer og trosbekjennelser. Der kommer en liten prest ved navn Martin Luther, som sa, «Dette ikke nadvern, dette ikke Kristi legeme, det en kosher, og menneske, den rettferdige, skal leve av tro», og han kastet ting på gulvet og protesterte mot det. Der kommer din første stjerne som skinner etter Thyatira menighetstid. Ja, sør, rettferdig gjort ved tro. Han, den store skulptøren, satte det opp for å lage et mesterverk av en brud som vil reflektere hans ord. Men hva gjorde lutheranerne etter Luthers død? De møtte Satan og laget en denominasjon ut av det og døde. Hun har aldri gjort noe annet etter det. Hun var ferdig, bare blitt en stor masse av mennesker. Ja vel? Da plukket Gud henne opp igjen I John Vestis dager med en annen sannhet å reflektere. Hva gjorde han? Han sa, helliggjørelse nådens andre verk. Og hva gjorde Gud? Han velsignet det. Og han protesterte mot den anglikanske kirke og Zwingli-kirken og resten av dem, samt alle legalistene og alle av Calvin, eller de kalvinistene, rettere sagt, og protesterte mot det. Og sa, de rettferdige skal leve ved tro, sa Luther, og nådens andre verk helliggjørelse. Og det sannheten. Det riktig, skjønner? Og hva gjorde han så? Den samme tingen etter at Wesley og Asbury og disse var døde, den samme tingen som Luther gjorde, organiserer seg, dør. Se på det nå. Dro dit her for ikke lenge siden for å be for en kvinne på et sykehus som skulle ha en operasjon. Jeg gikk inn der, hun sa, broder Branham, jeg ringte deg. Du kjenner ikke meg, hun sa, men vil du be for meg, jeg må ha en operasjon I morgen? Jeg sa, ja visst, søster. Det var en annen mann, en kvinne og en gutt som satt der, en gutt omkring 18 år gammel, og de fulgte virkelig godt med på meg, og jeg snudde meg, og jeg sa, vil dere tilgi meg, jeg skal? Hun sa, trekk for den gardinen. Jeg sa, ikke du en kristen? Hun sa, vi metodister. Jeg sa, det var ikke det jeg spurte deg om. Hvis du bare metodist, skal jeg dra for gardinen. Hvis du en kristen, vil du ikke ha gardinen trukket for. Så, ja, det stemmer. Altså, det en stor forskjell på å være en metodist, eller en baptist, eller presbyterianer, og så være en kristen. Ikke å være en campolit, men å være kristen, så. Hva gjorde hun? Den samme tingen. Så hva skjedde? Gud plukket opp en liten flokk her I sør, en liten farget mann med skjeling. Og han, hva gjorde han? Han utøste restaurasjon av gavene, og det ble til pinsebevegelsen. Og mange av dere veteraner, som broder Valdes, som sitter bak der, en gammel vis mann, forkynte da jeg var 5 år gammel, han husker den tidlige pinsebevegelsen. Du store, ikke snakk om organisasjon til de gutta. De hadde kommet ut av den vemmelige tingen, og de hadde Guds budskap. Men hva gjorde de? Den samme tingen de andre gjorde. Organiserte det. Nå har de omtrent 30 eller 40 forskjellige organisasjoner. Oneness, twoness, threeness, inter... Nå, du godes, jeg har aldri hørt noe slikt I mitt liv. Hva gjorde dere? Dere døde rett på stedet. Det så langt dere kunne gå. Deres organisasjon vil ikke akseptere dette. Dere valgte deres mann. Denne mann, hvis han ikke tror, sammen med oss, ikke ta ham inn det her. Vårt fellesskap vil ikke ha det. Ha, se, skal skynde meg. Det må komme en sann sed. Det bare nødt til å skje fordi han kommer for en brud uten flekk eller rynke. Han kommer for det. En ordstadfestet brud. Åh, hun vil være en slik bitteliten gruppe. Jesus sa som det var I Noas dager hvor 8 sjeler ble frelst. Det riktig? Slik skal det være I menneskesønns komme. Hvor mange? Jeg vet ikke. Men se, bruden kommer til å bli sammensatt av alle ned gjennom som hadde tatt ordet I sin tidsalder. Det ikke bare denne siste gruppen Gud skal ta alle sammen ut herfra. Åh, nei. Den vil være så liten. Det vil bli overraskende. De vil komme opp som savnet. Dere vil ikke engang vite at de borte. Hva om han tok 500 I disse siste dager? Dere ville aldri vite om det. Tok 500 på noen få dager, 2 eller 3 dager? Det like mange mennesker som blir meldt savnet over hele verden. Vet ikke engang hvor de hører aldri noe mer om dem. Herren Jesu hemmelige komme. Hun vil bli tatt bort. Og resten av dem fortsetter bare videre med å forkynne, akkurat som det var i Noas dager. Ære være Gud, vi har det, halleluja. Og forseglet til sin død. Det det Bibelen sier, og det kan ikke feile. Slik som Noah, Moses, David reflekterte denne fullkomne brudgommens komme, slik har Luther, Wesley og pinsebevegelsen reflektert den fullkomne brudens komme. Legg merke til, hver gang hun gav sin mening, hva gjorde hun? Hver gang denne kirken, slik som Eva gjorde, hun tvang sin Adam til å tro hennes nye lys, hennes ordning, og døde der sammen med det. Vi ville vel, våre gruppe ville komme sammen, se av våre nye velsignelser av det vi fant, og så videre. Hva gjorde alt dette med Eva? Vi har bare en kort tid igjen nå. Hva gjorde alt dette med Eva? Med den første moderkirken, den første bruden til den første Adam? Hva gjorde det med henne? Hør nøye etter nå, dere kommer til å være uenige med dette, men det produserte slangens sæd, nøyaktig. Hennes første sønn var ikke Adams sønn. Hvis det var, hadde han førstefødselsretten. Bibelen i Judas brev sa at Adam, at Enoch var den syvende fra Adam. Det riktig? Og han begynner med Adam fikk sin sønn Seth. Hva med Kain som hadde førstefødselsretten? Han var ikke Adams sønn. Seth og Seth fikk Jared og så videre ned til Adam, som var den syvende fra Adam. Så hvis Kain var hans sønn, det finnes ikke et sted i Bibelen, ikke engang i Lukas når han henviser tilbake til det igjen. Han refererer aldri til at Kain er sønn til Adam. Og hvis han ikke var det, hvem sin sønn var han? Og hvis han var Adams sønn, var han hans første sønn som hadde alle førstefødselsrettene. Det er den kjødelige kirken, kan dere ikke se det, som aksepterte noe. Det var utroskapen i stedet for ordet. Pinsevenner, velsigne dere! Ja vel, hva produserte han til Eva? Slangens sæd. Hva har det gjort i disse siste dager ved denominasjon? Produsert slangens sæd igjen, forkastet ordet. Hva tilbyr han? Frukt og ting, ikke blodet. Ved åpenbaring av ordet, Guds ord, før det endog var skrevet, ved tro bar Abel fram for Gud et mye bedre offer enn Kain bar fram. Ved det fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig. Ordet reflekterte seg selv gjennom han ved hans offer. Kain gikk og fikk tak i frukt fra marken. Han tenkte at Eva spiste et eple. De fleste av de teologiske seminarene har endret det nå til en aprikos. Det var en utroskap, og enhver vet det som kjenner Bibelen. Ja, visst, det var det. Legg merke til at slangens sæd ble produsert ved at den første Eva kom bort fra ordet. Den andre Eva gjorde det samme i Nikea, Roma. Og hva har hun fått? En flokk med denominelle barn. Det riktig. Moralsk gode, ja visst, bra. Men hva med det? Døde gjennom deres trosbekjennelser. Samme nå, Kains åpenbaring av ordet har gjort det samme som disse har. Hva lovet henne ved endetiden? Hva er lovet denne Eva nå? Hør nøye etter nå, jeg avslutter. Hva lovet til denne Eva ved endetiden? Rikdom, Laodikea, stort navn, flott person, rik, men død og naken og vet ikke. Det var menighetstiden endte opp i. Men hun fornekter ordet ved å gjøre Matteus 24:24 virkelig til henne. Hun prøver å bevege seg inn med mye støy og mye av dette og mange sosiale posisjoner og ting som dette. Prøver å si, vel, vi har makt, ære, være Gud, halleluja, vi har makt. Har en form for Guds frykthet, men fornekter dens kraft så nærme at det ville forføre endog de utvalgte. Hvordan kan en mann danse i ånden og tale i tunger og fornekte at Guds ord er sannheten? Og det være den hellige ånd, det kan bare ikke skje. Et hvert ord. Gud sier en ting, det bare nøyaktig hva han mener. Ikke tolk det på noen annen måte. Bibelen sier at det ikke gitt til egen tolkning. Si det på den måten som han sa det. Merk dere en falsk kraft. Det var nøyaktig hva Satan ønsket å gi til Jesus. Kom opp der og få ham til å vise fram seg selv. Folk gjør det endog verdensrådet, alle sammen. Hvem i stand til å føre krig mot ham? Han sa, Bibelen, dette bildet av dyret som skal stige opp. Hvis vi hadde tid ville vi gå inn, men det har vi ikke i det. Legg merke til Jesus, den andre ord Adam. I hennes dager ser på tiden til denne kirken nå, som kommer til å være så lik denne siste menighetstiden Laodikea. Hvor mange kan si amen til det? Hva gjør hun? Hvordan ferdes hun på den prektige arenaen? Lunken, uten Gud. Og hva gjorde hun? Nå, Adam så at Eva med vilje, ikke med vilje, men uvitende forført, og Adam gikk ut sammen med Eva slik at han kunne gjenløse henne. Det riktig? Bibelen sa Adam ble ikke forført. Det grunnen til at den forbyr kvinner å forkynne evangeliet. Skjønner? Adam falt ikke i overtredelsen, men Eva falt. Så det grunnen til at hun ikke skulle undervise, se eller utøve noe autoritet over mannen, eller noe slik. Det er hva ordet sier. Du sier, vel dette, jeg bryr meg ikke om hva dette gjør og det gjør. Det er hva ordet sier, broder, søster. Jeg prøver å få det til deg, ser du. Det er hva ordet sier. Vi lever av ordet, ikke hva noe slags bevis eller noe kjødelig noe, eller noe erfaring. Det har ikke én ting å gjøre med det. Enhver form for opplevelse vil ikke fungere hvis den fornekter ordet. Mange vil komme til meg og si, jeg har profetert, kastet ut djevler, jeg har talt i tunger, jeg har gjort alle disse tingene, forkynt evangeliet, og har en doktorgrad i teologi, sa dere urettferdighetens arbeidere. Jeg har aldri kjent dere. Å vite at ordet sier det, og så inngå kompromiss på grunn av en organisasjon eller noe, et system. Min venn, la meg advare deg, som en kjær broder som elsker deg. Hør nøye etter. Nå, den første Adam gikk ut sammen med Eva fordi hun var forført, men det hadde vært en annen her i denne Laodikea. Hun visste om en annen, ja, sør. Fordi hun satt ham ut av sengen sin, rommet sitt, han sto på utsiden, banket på og prøvde å komme inn igjen. Men hun hadde fått kultur, hun var satt høyt, hun var, du trengte ikke noen ting, sa hun, men visste ikke at hun var naken, elendig. Dette er kirken som forfører enda de utvalgte, om det var mulig. Legg merke til at hun hadde makt, falsk makt. Hun tok en del av ordet, tok ikke resten av det. Hva den største løgn som noen gang ble fortalt? Den har 99% sannhet i seg. Hvis noen sa at William Branham på denne bestemte datoen var langt opp i Houston, Texas, så drukken som han kunne være, det en løgn. Skjønner? Og sier nei, han var i Phoenix, Arizona, han forkynte The Christian Businessman. Han forkynte om et bestemt emne, så mange mennesker var der, de lyttet til omkring 10:30. Og klokka 10:30, vet dere hva han gjorde? Strakte seg ned og fikk en slurk med brennvin og tok den. Nå, det en løgn. Resten av det var helt sant, sier dere. Det nødt til å se nøyaktig likt ut som sannheten for å være forførende. Det hvordan folket gjør det i dag. De har så mye av sannheten at de bedrar selv de utvalgte. Men ett ord, det alt som trengs. Og jeg har bevist det ved Bibelen. Legg merke til at han aldri gikk ut sammen med henne. Hun satte ham ut, ordet forkastet ham. Nå er dette et sørgelig syn når vi kommer til enden. Akkurat slik som det var i Babylon. Mennesket vil ikke vike for noen ting som han prøver å oppnå til seg selv. Han vil bare ikke stoppe. Som i Noahs dager, uansett hvor mye Noah forkynte og advarte, det hjalp ikke det minste i de dager da Akab, han må lage sitt eget brød for å sende seg selv til helvete. Det helt riktig. Han må lage sitt brød slik at lenken vil bryte, så de vil sende ham til helvete, akkurat som Akab og Jezabel. Men saken den, de tenkte ikke at de syndet, de tenkte at de gjorde rett. Dere vet, Jesus sa, det kommer til å skje at de endog vil drepe dere, tenker at de gjør Gud en tjeneste. Vent til den nye boken min kommer ut. Det skjøt noen mennesker her om kvelden fordi de sa det var galt å forene den romersk-katolske kirken med protestantene. Tre skudd gjennom en bygning, den venn av meg, bommet på den bare så vidt. Vent til denne boken kommer i sirkulasjon. De tenker ikke at de synder, de tenker de gjør det rette. De tenker de gjør det for en sak for Gud, uten å vite det. Jødene drepte Jesus, tenkte de gjorde det rette fordi deres kirkedoktrine sa han hadde feil. Sa for dem han, de korsfestet selve brødet som de skulle leve av. Nå da, så mange som mottok ham til å være deres liv, evig liv, de levde av ham. Og han ga dem makt til å bli en del av ham, sønner av Gud, det riktig? De liker de ville gresskarne, død i suppen fra skolen til deres teologer. De vil ikke ha Jesus, livets brød. De vil ikke ha ham. De satte ham på utsiden av deres kirke. De måtte gjøre det. Jeg bryr meg ikke om hva de gjør. Du sier, tror du at du skal forandre det, broder Branham? Nei, sør, men jeg taler til de utvalgte. De satte ham på utsiden. Hvorfor? De tok sin suppe, blandet den med verden, noen teorier om et eller annet, og blandet det sammen, og laget en teologisk seminarsuppe. Og de nekter å la melet til profeten Elias kurere det. Gjorde de det på den dagen? Elias hadde noe mel. Det melet var Kristus. Mel, offre. Hele bakgrunnen identisk. Hver kvernestein måtte være lik til å male det, og han kastet det inn der, og det helbredet deres sykdom, eller deres død i gryten. Men i dag har de død i gryten, og de vil ikke ha Elias sitt mel, Kristusbrødet, ordet. Nei, sør, det kjetteri. De vil ikke ha det. Sett i gang og spis det, og du vil dø så sikkert som det finnes en verden. Det gift i gryten. De vil ikke akseptere dette melet, nei, sør, i sine teologiske gryter. De vil bare ikke gjøre det. Vel, de vil sette deg ut av det. De vil ikke ha noe med det å gjøre. Den andre Eva, nå. Brødkornet var pinsedagen, gjorde som det første. Adambrød døde under de romerske kvernesteinene, under forfølgelse, martyrdom. Men hennes søster, som ble en hore, er det det hva Bibelen sier? Det er riktig. Hva gjorde hun? Hun gikk rett videre ut, inn i verden, og fikk barn. Hvem kan si amen til det? Åpenbaringen 17, Sjøgen og hennes døtre. Ikke mann, kvinner, kirker. De denominerte. Hva gjorde henne til en hore? Hun avviste ordet og tok denominasjonen. Hun ble en hore. Hva gjorde barna hennes? De var sjøger, som er den samme tingen. Gjorde den samme tingen, forkastet ordet og tok seg til denominasjon. Hennes barn, døtre, kirker, se på dem. La meg nå si dette i profeti. Vil dere forstå? Det store familiebråket er omtrent over. De kommer alle tilbake i fellesskap. Den gamle moren skal ta barna sine tilbake igjen. De er like alle sammen på alle måter. De ønsker å være ett. Det er tiden for menigheten og Gud, menigheten og ordet, å bli ett rett nå, fordi det er det som han kommer etter, ikke en bestemt gruppe som det. Nei, sir. Et vetekorn skal det være. Se nå på naturen, og vi avslutter med denne tanken. Se på naturen. En mann planter vete. De skrev en bok, jeg antar dere alle har lest den, trolig noen av dere teologer, kalt Den tause Gud. Jeg tror dere kanskje kan få tak i den til deres bøker fra der hvor de selger bøker, bokhandlere. Den tause Gud sa, hvordan, Emantro sa, hvordan kunne du noensinne forvente at det finnes en Gud som kunne sitte der oppe gjennom den mørke tidsalderen og se på små barn bli drept ved ild? Kvinner, deres lange hår klister sammen i bek og brent, setter en okse på den ene armen og en på den andre, og trekker dem fra hverandre fordi de ikke ville kysse et krucifiks, og alle disse tingene slik som det. Sa, hvordan kunne en Gud, hvis det finnes en, sitte oppe der og se på at disse små barna brenner? Se, det er det naturlige, kjødelige sinnet, skjønner? Se, kjenner dere til en vete? Når den går ned i jorden, må den ligge der og råtne. Det var det som den pinsemenigheten måtte gjøre. Ligge der og gå ned i jorden og dø. Den måtte råtne for å bringe frem liv igjen. Er det riktig? Se nå, og dette er nå mine avsluttende tanker. Nå for å nøste det helt opp, la oss ta naturen. Hvor mange av dere tror Gud virker parallelt i naturen til alle ting? Han har gjort verden. Han gjenløser verden på samme måte som han gjenløser et menneske. Hva tror så en person? Han tror, blir deretter døpt, så blir han renset av blodet, helliggjørelse, som var Wesleys budskap. Så blir han fylt med den hellige ånds ild, tar verden ut av ham, og han blir fylt av ånden, som er ordet. Tror dere det? Pass på nå, Gud skal gjenløse sin verden på samme måte. Hvor mange har fått det fremtidige hjem til bruden og brudgommen på lydbåndet? Se, jeg brakte det ut her. Herren ga det til meg, jeg gir det videre til dere slik, han gir det til meg. Se, den første tingen, verden ble fordømt under Adams fall fra ordet. Forkynnelsen til Noah brakte rettferdighet, og Gud døpte jorden med vann. Så kom sønnen og dryppet sitt blod på den, for å hellige den, for å kreve den som sin egen. Deretter i den endelige avslutningen, fornyelsen, vil være ild som vil brenne opp enhver bakterie, alle ting. De vil gå tusenvis av miles høyt i luften. Og hva da? Jeg så en ny himmel og en ny jord. Den første himmel og jord var blitt borte, og jeg så den hellige staden, det nye Jerusalem, stige ned fra Gud, ned fra himmelen, smykket som en brud for sin brudgom. Se, kommer ned på jorden. Så Gud og menneske, samme tingen med Jesus, se, da han ble døpt med vann, og gjorde sine forberedelser. Han ble helliget aller først av Faderen, deretter løftet han opp sine hender, og her kom duen over lammet. Hva gjorde Gud da han satte duen på der? Han krevde den delen av liv, som var en del av jorden, Jesus, til å spise mat slik som vi har, det naturlige brødet. Men å kreve Gudet, det er ikke noe som kommer til å holde det. Døden kan ikke holde det, sa. Ødelegg dette tempelet, jeg skal reise det opp igjen. Og når mann og kvinne går inn i Gud, fullstendig nå, ikke under noe trolldom, ikke under noen følelser, men faktisk når ordet og ham blir ett. Gud har frelst den personen, helliget ham fra tingene av verden, renoverer alt av verden bort fra ham, med den hellige ånds ild, og lever i den personen, reflekterer seg selv, den fullkomne mann eller kvinne som lever av ordet. Se, det jorden som renset. Han vil bruke jorden på samme måte. Han gjenløser den. Se nå, et vetekorn faller ned i jorden. Nå, Jesus var det vetekornet som falt ned i jorden, som etterpå ble gjort fullkomment. Det hadde liv i seg. Moses oppstod ikke, Adam oppstod ikke, ingen av de andre oppstod. Men denne fullkomne ene som reflekterte ordet på alle måter, han levde av et hvert ord. Hvor mange kan si amen til det? Han levde av et hvert ord. Hva skjedde? De la ham i graven, men 3 dager han brøt den opp og kom ut igjen. Skjønner? Her kommer menigheten igjen nå, se. Kommer til den fullkomne ene for bortrykkelsen igjen. Hva skjedde nå? Etter at menigheten falt ned i jorden i Nikea Roma til den første organisasjonen, kan noen si amen at det stemmer. Hva gjorde hun? Hun kom ut igjen i en midlertidig oppstandelse. Han prøvde gjennom Luther det samme som han gjorde gjennom Noah. Men hva gjorde han? Han sviktet ordet. Han ble organisert. Hva gjorde det? Det er som et vetekorn som kommer opp. Når kornet kommer opp, hva er det første som kommer opp? 2 små spirer. Lytt nå virkelig nøye. Hva kommer opp naturlig nå? Vi skal følge det naturlige sammen med det åndelige. Naturlig brød sammen med det åndelige brødet. Hva skjer? Hvordan kunne denne mannen være brød? Se nå. Når menigheten kom opp, var hun et lite blad. Nå, det ser ikke i det hele tatt ut slik som kornet som gikk ned i jorden. Men det er en bærer av livet. Skjønner? Hva skjer nå? Nå sier mannen, jeg har en åker med hvete. Ikke ennå. Potensielt har han det. Hva skjedde? Det neste som kom opp var svingelig. Det var en annen bevegelse som kom opp etter Luther. Fremdeles var det ikke tingen. Det var et blad. Deretter satte silken fram mange blad, slik som Calvin og så videre, kom opp. Til slutt kom den anglikanske kirken frem, alle bladene. Se, alle sammen var nøyaktig like, den samme tingen. Hva skjedde så? Veten forandrer seg, og kornet forandrer seg, og alle ting forandrer seg. Det som kom opp var en kvast, du kan kalle det kvast. Vel, når det skjedde, se hva som henger på det, små pollen. Nå ser det bare litt mer ut som det originale kornet som gikk ned, enn bladet gjorde. Er det riktig? Vel, Wesleys budskap var nærmere Bibelen enn Luthers, dere vet det. Er det riktig? Hva er alle disse små kvastene nå? Der var den wesleyanske metodisten, Nazarenes, Pilgrim Holiness, United Brethren, alle disse under helliggjørelsen. Og hva kommer ut fra det da? Det til slutt, hva gjorde det? Ble organisert døde. Det som kom ut av dette var pinsevennene. Du sier, broder, i ærbødighet nå, og jeg sier dette med gudfryktelig kjærlighet, om og den store far, som jeg fortalte dere nettopp i begynnelsen, var til stede her, allesteds nærværende. Hvis jeg sier dette gjennom fordommer, så vil han dømme meg. Hvis jeg sier det gjennom sannheten, vil han velsigne meg. Han vil la dere se det, hvis dere er ordinert til liv. Når det første lille vetekornet kommer ut på en vetestilk, ser det absolutt helt ut som kornet. Er det riktig? Men hva er det? Det er ikke kornet. Det er det i Matteus 24:24, så likt at det ville forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Legg merke til, det ser akkurat ut som kornet. Men du plukker det av og setter deg ned og tar et mikroskop og begynner å trekke det tilbake. Det er bare agnen på kornet, eller agnen på hveten. Det var bare lagt for å beskytte det, men det ser akkurat ut som kornet. Nå, hvor mange vet at det er sannheten? Løft henne deres. Ja visst, men det er agnen. Nå, pinsevennbrødre, misforstå meg ikke, men dette er sannheten. Dere kan ikke trosse naturen, og naturen erklærer Gud i alle ting, dens skaper. Se nå på den agnen, den ser ut. Hva gjorde de? De talte i tunger, de handler bare nøyaktig slik som de gjorde på pinsedagen. Men hvis du kan snitte den, ta den lille tingen og trekke den tilbake, den har mange små agn i seg. Og når du trekker den tilbake, ser du helt tilbake på baksiden av den. Du må ha et godt mikroskop, se tilbake der. Der er en bitteliten knopp av et korn som utvikler seg. Det er den virkelige tingen. Det er en bærer. Hvorfor? Det må være der for å beskytte det kornet. Det virker i harmoni, men det er for å beskytte det kornet. Og kornet kom fra jorden, opp gjennom lutheranerne, gjennom disse menighetene, gjennom Wesley og gjennom der, ut gjennom kvastene og nå ned inn i agnen. Nå ser det fullkomment ut. Ikke rart Jesus sa, det ville forføre selv de utvalgte om det var mulig. Ser nøyaktig ut som kornet, rett på det stedet hvor kornet skulle være. Men hva skjedde? Det gjorde den samme tingen som de andre gjorde tidligere, ble organisert. Hva ble det til? En bærer. Nå i tiden som vi lever i, hvilken som helst historiker har vedtatt en værvekkelse bare var i omtrent 3 år, og deretter kommer det en organisasjon ut av denne vekkelsen. Broder, søster, i denne store 15 år lange vekkelsen jeg har vært i, har vært privilegiert å være i den sammen med dere. Det ikke kommet en organisasjon ut av det. Det ikke flere organisasjoner. Det vil ikke bli. Der den siste. Nå, pinsebevegelsen måtte være der for å beskytte dette. Hvor ville vi ha gått med et budskap som dette, hvis det ikke hadde vært en pinsebevegelse til å tro det? Gå nå tilbake til Ohio-elven i 1933. Skjønner? Unnskyld dette, men jeg vil at dere skal vite sannheten, og jeg har ikke mye tid igjen, dere vet det. Jeg 55, men disse lydbåndene vil leve når jeg borte, og dere vil se om det riktig eller ikke. Om jeg en sann tjener eller en falsk profet. Jeg har aldri fortalt dere noe enda, uten at det skjedde. Slik vil dette skje. Det en bærer, det måtte være det. Men når den veten begynner å vokse, slik kirken først var en bærer til Jesus, men når han begynner å fortelle dem Guds sannhet, skilte de seg fra ham. Hva skjer nå? Ingen samarbeid. Hvorfor? Det må være på den måten, slik at veten selv kan ligge fremfor solen, S-O-L, og slik den åndelige veten ligger foran S-Ø-N-N-E-N, for å bli omgjort til et gyllenkorn av ordet. Se, gjort til ordet, Gud gjort til kjød, stadfestet den. Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Menigheten som lever av det ordet, på rett måte, ikke gjennom organisasjon, men i nærvær av ordet. Sønnen, de blir, hva? Et nøyaktig likt ord med det som gikk ned på pinsedagen. Lær ikke Malakias 4 oss nå at før Herrens dag skal komme, den store og forferdelige, så vil dette skje. Hvor mange vet det? Og han vil gjenopprette barnas hjerte til fedrene, det riktig, troen til de originale fedrene på pinsedagen. Og på den dagen, Lukas 17:20 tror jeg det Jesus sa, når menneskesønnen blir åpenbart, ikke menn, menneskesønnen, ikke en organisasjon, menneskesønnen, ordet som lever seg selv igjen iblant folket. Skjønner? Ordet ham selv gjort til kjød i deg. Du en refleksjon av denne tiden. Budskapet en refleksjon av det. Se, du lever igjen. Lever det livet som var i Jesus Kristus. Du i sønnens nærvær. Så til, hva skjer med det? Hva skjer med den menigheten til slutt? Hør etter. Den agnen trekker seg bort fra den veten når den begynner å manifestere seg. Hva skjedde? Livet som var i agnen gikk videre ut i veten. Livet vil ikke forandre seg. Bærerne forandrer seg. De denominerer seg. Se bladene, kvasten, annen. Men veten kan ikke forandre seg. Det nødt til å være en tjeneste slik som han var oppimot ordet, og slik som den første menigheten var oppimot ordet. Fylt med ånden, maten med ordet, ikke matet med denominasjon, matet med ordet. Nå der naturen og Guds ord. Han det brødet. Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Avslutter nå, før bønn. Legg merke til da. Her kommer det som jeg ønsker å si. Nå den agnen nødt til å trekke seg vekk fra den veten. Det i Guds forsyn, hvor mange sier amen. Agnen nødt til å trekke seg bort fra veten fordi den modnes frem nå. Den oppe. Nå var den agnen ikke lenger der. Den var en som hjelper. Den var en bærer av livet. Deretter kom livet ut av den og gikk rett inn i veten. Nå, det grunnen. Hør, venner, hvilken tid lever vi? Vi har hatt 15 år med vekkelse. Hvor mange kan si amen til det? Hvilken organisasjon kom fram? Ingen. De prøvde å få meg til å lage en organisasjon, sa. Vil du lage en organisasjon, broder Branham, på din tjeneste? Det vil bli, nå, ikke meg. Jeg snakker ikke om meg. Jeg snakker om budskapet for tiden, for dagen. Og de dro opp dit i Kanada og fikk tak i noen få Letterain, brødre. Det døde rett der. Husker dere Letterain, dere brødre? Hvor gikk det hen? Hvor gikk alt det andre hen? Men hva fikk organisasjonen ut av det? Millioner av omvendte, og gjorde dem til slaver til deres trosbekjennelser. Bli rike og bygge for millioner og milliarder av dollar i bygninger og slike ting, og sier, Herren kommer. Sende forkynnere til seminarer og slik, og utdanne dem med menneskelagt teologi, som Luther, Wesley og resten av dere. Det blir en agn. Men takk til Gud, kornet fortsetter videre. Så hvis det sant ved ordet til hvor vi lever, det sant ved naturen. Det stadfestet vetekornet på alle måter. Hvor mye lenger har vi fått?
You know what? I hear the coming of the combine.
Vet dere hva? Jeg hører at skurtredskeren kommer, verdenskirkerådet. Hun skal adskille. Hva gjør hun? Skraper henne bort fra stilken. Men hun har en transportør som venter på henne. Hun vil dra hjem en av disse morgenene. Å ja, hvis dere forstår, si amen. Jeg vet at verden ikke tror det. De kan ikke tro det. Ikke. Ha bare medfølelse med dem, fordi ingen kan komme uten at min far drar ham, og alle som min far har gitt meg, vil komme. Hvis hans navn i livets bok, vil han absolutt gjenkjenne ordet. Han er nødt til det. Det har gått for langt. Det har blitt stadfestet så fullkomment til det positivt sannheten. Vi vil ikke ha noen flere organisasjoner, men alle organisasjonene vil gå inn i en. Hva duger hun til? Går, for hva gjør de med halmen? Brenner den? Jesus sa, englene skal komme og samle veten inn i loven. Og hva skjer så? Stilkene og stubber og tornebusker vil bli brent med uslokkelig ild. Ser dere? Og hva må bli gjort først? Englene dro ut og bandt sammen ugresset først. Det riktig? Se, de binder seg selv sammen i en flott stor organisasjon. Ingen flere organisasjoner. Veten her. Gud være takk. Veten her. Kristus her. Han beviser sitt ord. Det sannheten. Veten her. Den modnes nå. Den ligger i sønnens nærvær. Ikke noe menneske kan berøre det. Det trekker seg alt sammen bort. Vi vil ikke ha noen ting å gjøre med det. Dere nødt til å gjøre det. Åh, broder, kom inn i veten. La ditt liv som i deg komme ut inn i veten. Vil du? Tro Gud ikke. Bare stå sammen med Gud. Du sikker på at du skal klare det? Hva om noen sa? Jeg bryr meg ikke. Som en historie jeg leste en gang. Det var en lege, han var en fin mann, og han elsket fattige mennesker. Og hver gang de fattige ikke kunne betale sin skyld, vet dere hva han gjorde? Han bare skrev det med rødt blekk, sa... Du har tilgitt. Til slutt døde legen, og da legen døde, kona hans var arrogant. Hun var annerledes, slik som kirken i dag. Hun gikk og samlet dem alle sammen. Hun tok ut søksmål og kastet dem alle for domstolen. Dere skal betale disse regningene uansett. Men dommeren plukket opp noen av kvitteringene og sa, kom hit, frue. Han sa, denne røde blekken din manns underskrift? Hun sa, ja, sør, det det. Sa, det finnes ikke en domstol i landet som kan saksøke dem. De frigjort. La dem si hva de vil. Han signerte sitt ord med sitt eget blod. Det finnes ikke noen ting som kan ta det vekk fra oss, broder. Vi frigjort. La oss be. Sannelig dere.
I do not send my prophets in time of peace, but I send them in time of trouble, yea, that they may turn to my people back unto me. Oh, my people, how long will you say amen? How long will you be hearers and not doers of my word, saith the Lord? How long, my people, how long? Hear my word and let it become a part of you till you will receive it, yea, in your heart, yea, till it shall become a very part of you, my people.
Amen. Med deres hoder bøyde nå, hvis jeg forstår, en reiste seg opp i deres midte i kongens dager og ga en profeti hvor de skulle møte fienden og ødelegge dem. Nå, hvis jeg forstår det riktig, så det et sted å møte fienden din. Det på ordet. Det der han prøver å møte deg. Du møter han der med, så sier Herren. Hvor mange inne med deres hoder bøyde? Det nesten middag, jeg har ikke tid til alt det kald, men bare dette. Vil jeg løfte hendene dine med deres hoder bøyde, dine øyne lukket? Jeg ønsker å være en del av ham, jeg vil forene meg selv med ham og hans ord. Uansett hva som kommer eller går, hva verden sier, jeg ønsker å være en del av ham. Løft nå hånden din og si, jeg gjør det. Gud velsigne dere, jeg tror det 100%. Med våre hoder bøyde mens vi tenker, la oss rolig nynne denne lille sangen nå. Alle bedende. Velsignet det bånd som binder. Det ordet. Våre hjerter i kristent kjærlighet. Fellesskapet av beslektede sinn er lik det ovenfra. Slik som jeg og min far er ett, slik er dere også ett med ham. Når vi skilles fra hverandre, gir det oss innvendig smerte, men vi skal likevel være forenet i hjertet og håper å møtes igjen. Neste lørdag morgen i Flagstaff, Arizona, om Herren vil, jeg håper å møte dere igjen. Elsker dere ham? Nå skal jeg la det bare være med det, ser dere. Bibelen sa, så mange som trodde ham, og så mange som tok imot ordet. Skjønner? Jeg kan ikke si hvem som er, eller hvem som ikke er. Det er opp til deg. Men hvis du holder fast på en ubetydelig trosbekjennelse, noen av dere metodister, baptister eller pinsevenner, eller hva du enn måtte være, som holder fast på noe som er i motsetning til det ordet, vær så snill, mitt kjære folk, vend dere fra det i dag. Vil dere ikke? Vend dere fra det og vend dere til ham. Ikke la ett ord noen gang bryte deg fra Kristi fellesskap, må hans ånd gi dette. Far Gud, disse menneskene sitter her en lang stund. Det minner meg om en gang da Paulus forkynte på samme måte. Det var evangeliet. De satt hele natten lang og hørte på ham. En ung mann falt fra vinduet og ble drept. Paulus gikk og la sin kropp over den unge mannen og sa, «Livet er kommet tilbake til ham.» Nå, far, det er syk og plaget her. Det er disse som trenger bønn for sine legemer. Jeg ber, kjære Gud, om å ikke vente til neste møte. De trenger ikke å vente på noe møte. Ord er alltid her. Det er Kristus. Jeg ber om at du skal helbrede hver enkelt av dem. La hver og en av dem bli gjort fullstendig frisk, Gud. Gi det. Velsign dem, deres streben. De vil ikke ha sittet her, Herre. De vil ikke ha lyttet til dette hvis de ikke hadde trodd det. Nå, Herre, de har løftet sine hender. De tror det. Må det nå bli mottatt inn i deres hjerter. Enhver forkynner, enhver av lekfolket. Synderen må han motta Kristus, en frafallende komme tilbake. Gi det, far. Disse velsignelsene ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Han satte navnet mitt inn der for mange år siden. Elsket meg først. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. Elsker dere ham? Nå mens jeg synger det igjen, bare strekk dere over bord og håndhilse med noen si, kjære pilgrim, jeg er glad for å sitte her denne formiddagen. Jeg tror Kristus, gjør ikke du noe som det når vi synger igjen? Jeg kjøpte min frelse på Golgatas tre. Nå, fra nå av, er vi ferdig med verden. Er vi ferdig med verdens moter og alt tøve og all denne glamuren her og tar evangeliet og lager en kommersiell ting ut av det. Og er vi ferdig med det? Er vi ikke? Bare gi meg Jesus. Det er alt jeg vil ha. Å kjenne ham er liv. Kjenne ham. Jeg elsker ham. Elsker det ikke dere ham? Hvor vi elsker ham. Nå skal jeg gi møtet over til broder Carl. Jeg vet ikke hva annet han skal gjøre. Gud velsigne dere, og jeg håper å se dere igjen neste søndag. Og hvis jeg ikke kan se dere, eller neste lørdag. Hvis jeg ikke ser dere da, ser jeg dere nede i Tucson. Hvis ikke da, så vil jeg se dere tilbake her den 17. Hvis ikke da, så ser jeg dere i herligheten. Amen. Broder Carl nå. Jeg vet ikke hva han ønsker å gjøre akkurat nå. Broder Williams.